Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutro, 6.32, Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, Uhvati dan. Sa vama, tu smo do 10. Ivan Petrović je za mix pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i do 10 časova preporučujem vam da ostanete uz nas zato što imamo vrlo interesantne teme o kojima ovoga jutra razgovaramo. Ono što je najvažnije da je danas dan zaštite podataka o ličnosti, pa ćemo u pitanju jutra sa vama razgovarati da li znate zašto je važno da ne dajete svoj matični broj bilo kome ili svoje podatke o ličnosti i zašto je važno da ti podaci budu zaštićeni, da ne može da se barata njima kako već kome dune. Imaćete priliku eto i vi da kažete nešto o tome. Pričamo i sa umetnicom. U pitanju je Ivana Ranisavljević, koja je sve vreme tokom izložbe Marine Abramović, čistač u Muzeju savremene umetnosti, učestvovala u performansima. Bila je jedna od ono dvoje nagih kroz, između čih tela je trebalo, moralo da se prođe da bi se ušlo u jedan deo muzeja. Ona i sama umetnica i izvodi performanse, pa ćemo eto čuti kako je izgledalo učestvovati u ovom jedinstvenom kulturnom događaju u Beogradu. Osim toga, Ivan Jovanović nam je pripremio priču o tome kako je stanje ozimih useva u našoj zemlji. Evo, kiša pade, ali treba još mnogo padavina da bi situacija bila bolja. Ići ćemo i u Novi Pazar da čujemo kako će izgledati zelena stolica koja se uvodi u gradskoj skupštini. A Miša Stojković će razgovarati sa Viktorom Lazićem iz Adligata. Šesta godišnica ovog udruženja je obeležena, ali je stigla za šestu godišnicu vrlo interesantna, pa slobodno može da se kaže kao depeša, dokument u stvari sa originalnim potpisom imperatora Napoleona Bonaparte. I tako, sad ja mogu da vam pričam još 5 minuta o tome šta ćemo mi, ali ne, bolje vi da ostanete uz nas. E da, bili su nam novinari na premijeri predstave Mamu Mu, pa tri tačke, ko je prvi počeo. I čućemo kakav je utisak ova predstava. Dejan Dukovski je već fascinirao naše građane prethodnim predstavama, pa eto čućemo kako je bilo i na ovoj. Evo mi na malo muzike, pa da vidimo temperature, prognozu, Automoto Savez i sve ono što već sledi. Dobro jutro!
više sreće drugi put. Kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti prva i srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj je brodo.
Dvadeset jedan minut je do 7 časova, prema merenjima u 6 u Novom Sadu je 1 stepen, u Beogradu 2 plus, u Kragujevcu 3, a u Nišu isto 3 stepena. Najhladnije ovoga jutra u Sjenici minus 6 stepeni, ima magle, i minus je i na Koponiku gde je minus 4. Nema mnogo minusa, sve tu uglavnom između 0 i plus 3, ono što naravno ne volimo da vidimo, ali je tu već duže vreme, to je magla. I najveći deo zemlje je pod maglom, vedro je u Zaječaru i vedro je na Kopaoniku i na Crnom vrhu, Negotinu. A ostatak zemlje stvarno je ovaj, pod oblacima i u magli, padavina trenutno nigde nema. A kakvo će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Aleksandra Trafice.
Na severu oblačno za kišu. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, posle podne na zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Vetar slab i umeren na planinama i jak južni i jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas. Ova dugoročna kaže u narednih 7 dana do 4. februara biće čestih prolaznih na oblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a temperatura će biti iznad proseka za ovo doba godine. Sad, da li da se radujemo ovom iznad proseka ili ne, čućemo kakva je situacija kada je poljoprivreda u pitanju. Nama će sigurno prijati da se ne smrzavamo, ali nekako priroda ipak treba da namesti malo drugačije, bar januar, ali dobro, i početkom februara. Povedite računa ako ste za volanom, naravno, magla, oblačno. Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije zna kako je stanje na putevima u našoj zemlji.
Nestabilne vremenske prilike će i danas vozačima u pojedinim krajevima Srbije donositi mestimično vlažne kolovoze zbog povremeno slabe kiše koju meteorolozi prognoziraju uglavnom na putevima u Vojvodini na području Mačve, ali ih može biti i na širem području Beograda. Prestanak padavine i porast dnevnih temperatura u ostalim krajevima Srbije donosi bolju prohodnost puteva. Međutim, upozoravamo vozača na opasnost od odrona, pored stenskih useka i klisura, jer kiša ali i porast dnevnih temperatura doprinosi njihovoj učestaloj pojavi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije radova ima na sledećim deonicama. Na petlji Stara Pazova, Stari Banovci radovi će se izvoditi uz neizmenično propuštanje vozila do 16 časova, nakon čega će se saobraćaj odvijeti dvosmerno uz smanjenu brzinu i veću opreznost učesniku u saobraćaju. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćenom signalizacijom. Na delu autoputa između Vladičinog Hana i Predejana, u smeru ka Leskovcu, zbog oštećenih dilatacija, saobraćaj se odvija samo preticajnom saobraćenom trakom u dužini od 1200 metara, dok su vozni zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Saobraćaj se odvija na osnovu privremene saobraćajne signalizacije. Do maja 2020. godine zbog radova je izmenjen režim saobraćaja na deonici Vlasotince-Svođe. Saobraćaj se odvija dvosmerno prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, koja je postavljena na trasi puta do završetka radova. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer je u zonama radova ograničenje brzine od 20 do 40 km na čas. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila višesatno čekaju na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Vozite pažljivo i poštujte saobraćajne propise. Ukoliko vam se desi da vozilom iznenad uletite većom brzinom u baru ili kolotrak ispunjen vodom, tada se može stvoriti opasna pojava poznata kao aquaplaning, trenutak kada se između točkova i puta stvara takozvani vodeni kling. Tada upravljač i kočnice gube svoju ulogu, pa je zato važno da volan držite mirno u željenom pravcu kretanja. Kočnicu ne dirajte ili je samo povremeno na kratko uključite, ali zato pritisnite kvačilo kako biste kod ponovnog kontakta sa asfaltom zadržali istu brzinu, ali i bezbednu putanju kretanja. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs, kao i na našem Instagram profilu.
Sad sve znam, ali te puštam da se uzdaš posle nas, da sam tužna ostala. Probaj sad, da me probaš kao nekad, gorka čokolada, znaj za tebe sad sam ja. Sad sve znam, ali te puštam da se uzdaš posle nas, da sam tužna ostala.
Yeah. San. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS. Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Minuta do 7 časova, vreme je malo da prelistamo novine. Naravno, prvo krećemo od sajta RTS-a. Naslovna strana, Vučić sazvao hitan sastanak zbog pogoršane situacije u regionu. I na sastanku sa predsjednikom Vučićem bili su ministri spoljnih poslova Ivica Dačić, unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, odbrana Aleksandar Vulin i direktor BIA Bratislav Gašić. Razmatrana je bezbednosna situacija u regionu, ali nije izdato saopštenje za javnost. Na sajtu Kurira kažu završen sastanak državnog vrha, a Crna Gora planira eskalaciju haosa. Medijskim lažima će za to optužiti Beograd. Znak pitanja, znak uzvika, tako da u stvari sad ne znamo da li će to stvarno tako da bude i da li je to zaključak ovog sastanka, ali da jeste napeto, jeste, tako da verovatno ćemo tokom dana dobiti informaciju kako se završio taj sastanak. Predučen mladić u Podgorici, kamenovana kolona vozila, grupa muškaraca napali pretukla mladića u nasilju City Kvart u Podgorici i mladić nije zadobio teže povrede, a napadači su pobegli, ali je dovoljno i proći kroz ovo. Sukobnu United grupe i Telekoma gledaoci na gubitku. Više od 200.000 domaćinstava korisnika Supernova kablovskog operatora od nedavno ne mogu da gledaju N1, Sport klub, Nova Sport i drugi kanali u vlasništvu United grupe. Ko je kriv? Da li je reč o tržišnoj odluci, politici ili nečem trećem? Kada će korisnici u Srbiji moći da biraju pakete kanala koje žele da gledaju? Ide sad analiza ovog sukoba. Iz različitih uglova, različite i analize, ali jedina činjenica je da prosto gledaoci trpe, a sad da li će neko da analizira iz ovog ili onog ugla, neka ga, nije nikakav problem, ali treba pustiti ljude da sami pogledaju i odluče se. Neimenovanje diplomata, neophodnost ili presedan, gotovo polovini ambasadora Srbije istekao je četvorogodišnji mandat, oko 80 diplomatsko-konzularnih predstavništava, u 27 je potrebno da se pošalju novi ljudi, nije to lako ni odlučiti. ko će otići, ko će predstavljati državu i još jedan naslov, neverovatni snimci iz Pekinga, grad duhova u kojem vlada strah od koronavirus. Centar priče o koronavirusu je kineski grad Wuhan, gde je najviše žrtava i zaraženih, ali i u drugim gradovima vladaju strah i posebne mere. Prvi smrtni slučaj od posledica ovog virusa zabeležen je i u Pekingu. Pričat ćemo o tome u našem jutarnjem programu već za pola sata. E, dobro, dobra vest za sve koji se voze GSP-om. Beogradski sekretarijat za saobraćaj navodi da su nove žute trake u prestonici uvedene kako bi se ubrzao saobraćaj. I dok to vozačima privatnih automobila ne odgovara, svi koji se voze autobusima GSP-a mogu da se raduju. Povedite računa, verovatno prvih nekoliko dana neće biti ozbiljnih kažnjavanja dok se malo ljudi ne naviknu, ali treba svakako gledati u te linije. Kažu, zbog vožnje žutim trakama 18.000 vozača platilo je kaznu 2018. godine. Pa dobro, samo kad preračunamo da u autobusu je 100 ljudi, a u kolima jedan, onda je sigurno važnije da taj autobus brže prođe. Dobro, da vidimo mi i ovaj deo magazinski. Magazin kaže, astronauti više neće ići u Bajkonur, leteće američkim raketama, neće morati da poleću sa ove platforme. I Michelle Obama dobila Grammy nagradu u Staples centru, dodeljene su Grammy nagrade, znamo da je Billie Eilish apsolutni pobednik, 5 nagrada je osvojila, a znate ovu njenu pesmu Bad Guy, mislim, ko sluša tu vrstu muzike, baš je onako apsolutni hit, ali zato je važno da je Michelle Obama. Grammy za najbolji izgovoreni album, odnosno za audio knjigu Becoming, a country pevačica Tanja Tucker dobila je prvi Grammy u 61. godini. Bravo, eto, dokaza da nikad ne treba odustajati. Dobro, to je to što se tiče RTS-ovog sajta. Prelazimo sada na štampane izdanja. Večernje novosti, isto pričaju o novim žutim trakama. I to u 32 ulice će biti brže kretanja vozila javnog prevoza. Zatim novina od 3. februara, cigarete skuplje za 10 dinara. Režim u Podgorici gubi kompas, upali su mi u kuću dok sam služio liturgiju. To priča sveštenik Branislav Tapušković, čijeg su sina priveli jer je branio trobojku. Skandal u Nikšiću, zelenaši pozirali uz pozdrav Hitleru. I da, vest koja je stvarno potresla celu planetu, pogibija je Kobe Bryanta i njegove ćerke. Detalji pogibije, leteli su 300 na sat pre udara u brdu i sad kreće ona besomučna analiza. Da je vozio pilot, ona je, onda bi sve bilo bolje, da nije vozio, da je dobio dozvolu, da nije bilo magle, da je bilo magle, a čovjek je poginuo, ne samo on. Sedam osoba u... Sedam, osam. Ne mogu ja neprecizno da kažem. Ali u svakom slučaju velika, velika tragedija. Divan čovjek, četvoro dece. I da, mnogi će patiti dugo za njim. To je to što se tiče novosti. Njive na trasi puta oduzimaju se za 5 dana. U Skupštini Srbije počela rasprava o 13 zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja. Sve to sa ciljem da ne bi neko mogao da ocenjuje građevinare i putare kada grade. To su novosti. Naslovna strana Blica. Sutra se nastavlja suđenje Milutinu Jeličiću, presuda jutki krajem februara, znak pitanja. Očekuje se da sutra osnovnom sudu u Kruševcu budu saslušane Snežana Bojić, Danijela Vukajlović i Bojana Miletić-Marinković, žrtve bivšeg predsjednika opštine Brus. Ukoliko sve tri žene daju izjavu, postoji mogućnost da presuda bude doneta za mesec dana. Naprednjaci traže da Tomin sin zbog slabog rejtinga više ne vodi Kragujevac. SNS nudi Nikoliću fotelju u Pekingu. Zatim svet plače za Kobijem i malom Đijanom. Tragedije koja je potresla planetu. 170 Srba traže hitnu evakuaciju iz Kine. Strah od koronavirusa. Saša Ilić, dobitnik Ninove nagrade, kaže: mi nemamo institucije, ali one imaju nas. Muzički spektakl u Beogradu, sinoć održan, dodeljene MAK nagrade. I to je naslovna strana Blica. I za kraj politika. Najveći naslov je: ne treba strahovati od kontakta sa Kinezima. Sezonski grip i koronavirus imaju sličnu kliničku sliku, samo laboratorijski testovi mogu da pokažu o kakvoj infekciji je reč. I pod naslov je: sa zarazom se šire i teorije zavere. Da, A ima puno Kineza turista i stiže nam još jedna grupa. I sad odjednom ćemo da primećujemo to, a do sad je bilo uobičajeno. Nacionalna banka matičnih ćelija čeka graditelje. U februaru će biti raspisan tender za novog izvođača radova. U slavu Svetosavlje školstva, Savindan je obeležen u mnogobrojnim obrazovnim ustanovama. U kripti Svetosavskog hrama liturgije služio patrijarh srpski Irinej. I istraživanje politike, maloletnički kriminal, zakon ne može ništa mlađim od 14 godina. Kažu, dešava se da trojice dečaka od po 10 ili 12 godina naprave klan i zostavljaju i zlostavljaju druge đake u školi. Da, šteta, gde su tu roditelji? To je jako teško proceniti, oceniti i osuditi. Dobro, to je to što se tiče novina. Izvinjavam se. Malo se zagrasnula, malo muzike, vesti, pa opet mi. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. U sedištu Bezbednosno-informativne agencije u Beogradu sinoć je održan sastanak koji je sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Razmatrana je bezbednosna situacija u regionu, ali nije izdato saopštenje za javnost. Dvočasovnom sastanku prisustvovali su šef diplomatije Ivica Dačić, ministri policije i odbrane Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, kao i šef BIA Bratislav Gašić. Prema pisanju medija, vanredni sastanak sazvan je zbog prebijanja mladića u Podgorici. Više nepoznatih osoba sinoć je u naselju City Kvart napalo 20-godišnjaka zato što je podigao tri prsta. Policija radi na identifikaciji napadača. Mediji saznaju i da će BIA od Crnogorske agencije za nacionalnu bezbednost tražiti sve relevantne informacije. U Berlinu je održan sastanak o obnovi železničkog, putničkog i kargo saobraćaja između Beograda i Prištine. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell izjavio je da pismo o namerama o uspostavljanju železničkih linija može da se očekuje već sljedeće sedmice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je predvodio srpsku delegaciju, očekuje konkretna rješenja u korist građana i privrede, a sastankom je zadovoljna i kosovska delegacija. Albin Kurti i Isa Mustafa ni juče nisu postigli dogovor o formiranju nove vlade u Prištini. Razgovori se nastavljaju danas, ali u prisustvu ambasadora zemalja Kvinte, čije su članice Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija. Koalicioni sporazum o formiranju vlade čeka se već 3 mjeseca, a sporna tačka je raspodela pozicija, prenose prištinski mediji. Srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku u Skoplju je na Svetosavskoj akademiji uručeno najveće priznanje srpskog naroda u Severnoj Makedoniji, Svetosavska povelja, za doprinos u afirmaciji srpskog nacionalnog pitanja u regionu i očuvanja srpstva, srpske kulture i tradicije u toj zemlji. Dodik je na obeležavanju Nacionalnog dana srpske zajednice u Severnoj Makedoniji poručio da su svi Srbi u regionu deo velikog srpskog naroda. Na Svetosavskoj akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu uručene su nagrade pojedincima, ustanovama i organizacijama koje su doprineli razvoju obrazovanja u prethodnoj godini. Ministar Mladen Šarčević kaže da će država nastojati da uz pomoć privrede omogući jeftinije visoko obrazovanje. Svetska zdravstvena organizacija izmenila je procenu pretnje koronavirusa na međunarodnom nivou sa umerene na visoku. Generalni direktor SZO boravi u Kini gde razgovara sa državnim zvaničnicima kao i zdravstvenim stručnjacima koji pokušavaju da zaustave širenje virusa od koga je do sada u Kini umrlo više od 100 ljudi, a 4.500 je zaraženo. Američki predsjednik Donald Trump danas će objaviti dugo očekivani mirovni plan za Bliski istok. Trump je to izjavio posle sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući i dodao da bi plan trebalo da se dopadne i Palestincima, jer je, kaže, dobar za njih. Iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif na Twitteru je objavio da je Trumpov plan nepromišljen i da bi svi Palestinci, muslimani, jevreji i hrišćani, o svojoj budućnosti trebalo da odluče na referendumu. Na svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci piscu Saši Iliću uručena je Ninova nagrada za roman Pas i kontrabas u izdanju Orfelina. Ilić je 66. dobitnik prestižnog književnog priznanja. Novčani iznos nagrade je 1.000.000 dinara. Novak Đoković od 9 časova igra protiv Kanađanina Miloša Raonića u četvrtfinalu Australian Opena. U prvom četvrtfinalnom duelu igraju Federer i Sandgren. Trenutno je 2-1 za Amerikanca u setovima. Vreme danas oblačno sa kišom u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura do 3 stepena, najviša oko 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
7 i 6 je dobro jutro. Evo nas u drugom satu jutarnjeg programa. Za mix pultom Ivan Petrović, Branislav Jerković je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. Tu smo sa vama do 10 i ostanite svakako uz nas. E, mnogo interesantnih tema do 10, ali sad ajde da najavimo ovo o čemu ćemo govoriti do 8. Pričamo o koronavirusu i to je onako baš planetarni problem, može da bude. Reakcije postoje, u Kini milioni ljudi u karantinu, pregledaju se svi oni koji prelaze granice i nadamo se da će te mere uroditi plodom i da se to neće širiti. Setimo se samo SARS-a, kojom brzinom je to sve zaustavljeno, pa eto, nadamo se da će slično biti i sada. Danas je dan zaštite podataka o ličnosti i vrlo je važno da znamo šta u stvari predstavlja ta zaštita podataka o ličnosti i da znamo da svoje podatke, kao što je matični broj, kao što je mnogo drugih podataka koje možemo da damo, u stvari treba da znamo kome, ko sme da nam traži, kome da damo, a gde je to apsolutno suvišno. Malo ćemo o tome čitati pred pitanje jutra, a u pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome da li vodite računa kome dajete te podatke, da li svoj matični broj čuvate ili ga izgovarate baš onako svaki put, ili pin naglas u prodavnici, jer prodavačici je predaleko da sad vi priđete tu da ukucate svoj pin. I pred kraj ovoga sata pričamo o sportu, naravno. U toku je meč sa Federerom. To je sad nešto što ću ja da... Gubi Federer 2-1 u setovima, a igra protiv koga? Ja moram da dobijem informacije iz režije, bolje znaju od mene. Ali evo, sad ću ja to da zapišem, pa ću da vam pričam kako ide meč i šta će s Đokovićem biti dalje. Naravno da uvek pratimo ove najvažnije konkurente našem omiljenom teniseru. E, i najboljem, naravno. Dobro, toliko u najavi ovoga sata. Podatke o vremenu ćemo dobiti tek za minut ili dva. Za to vreme hajde mi da razbudimo najmlađe.
Deco, budimo vas pričom Zlatka Vasića, priča koja uzdiše.
Čim sneg prekrije panonsku ravnicu, uskočim u tople čizme i krenem u lov na zimske priče. Procunjam kroz polja, duž obale zaleđenog Dunava ili ispod krošnje usnule šume. Pokupim nekoliko prozeblih priča, ubacim ih u ranac i pravo kući. Kod kuće ih ugrejem pored kamina i pribeležim u svesku. Tek kada se odomaće u papirnom domu, čitam ih i uživam u avanturama koje se u njima kriju. Krajem januara sam u jednom šumarku pronašao mekanu priču o snežnim zečevima. Ta priča beše puna repića, šapa i dugih ušiju okupljenih oko šupljeg panja. Najnežnije što sam mogao, pokupio sam zečeve i stari panj, smestio ih u ranac i poneo kući. Tek što sam napustio šumarak i zakoračio u obližnje polje, nešto mi je dunulo u vrat. Pomislio sam da me je vetar pozdravio zagrljajem, pa sam čvršće privezao šal oko vrata. Posle nekoliko koraka nešto ponovo dunu i pomilova mi uši. Već sam hteo da ih prekrijem kapom, kad iz ranca iskoči jedan uzdah. Skinem ranac sa leđa, otvorim ga i zavirim u njega. Zečevi su se posakrivali u unutrašnje džepove, pa su im samo uši izvirivale. Priča je ležala na dnu torbe, pored sveske koju je nešto listalo. Listovi su se podizali i spuštali drhtureći. Šta li je zabrinulo svesku, zamislio sam se. Provirio sam u priču i imao šta da vidim. Iza panja sedeo je pravi pravcati zmaj i uzdisao. Kada bi uzdahnuo, usisao bi pakulje iz priče, od čega mu se nos pušio. Kada bi izdahnuo, vatreni jezici bi oprljili papir sveske. O, pa ti nisi zec, začuđeno sam mu se obratio.
Samo bi mi još i to falilo, kao da nije dovoljno što imam krila, ti bi mi i uši nakačio.
Rekao je pomalo ljutito. Otkud zmaju priči o snežnim zečevima? Upitao sam, zamišljajući ga sa zečijim ušima na glavi.
Otkud snežni zečevi u priči o zmaju?
Odgovorio je pitanjem. Ali ovo nije priča o zmaju.
Naravno da nije. Niko više ne piše priča o zmajevima.
Mogao bih ja da je napišem, ako bi mi je ispričao. Pokušao sam da ga raspoložim.
Zaista bi to hteo.
Izvadio sam onaj panj iz priče o zečevima i seo na njega. Uzeo svesku i olovku i zapisao. Bio jednom jedan zmaj. Zmaj je sedeo pored panja, nakašljao se, od čega su vatrene iskre poletale na sve strane, topeći sneg oko nas. A zatim započeo priču u kojoj beše mnogo sunca i toplote. Tako sam nenadano usred zime ulovio jednu letnju priču. Od tada, kada su zimske noći posebno hladne, družim se sa pričom o zmaju. Ja je čitam naglas, a on se smesti u kamin i cela soba od njegovog daha postaje toplija.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Čitav svijet mijenja se, zašto ne bi mogli ti i ja?
Ako treba, ja mogu sve, pođi s mora na vrh planine. Da vidim ljude s druge strane, jer dobre lako prepoznajem. Gdje god pođem, možeš ti, a dugo misliš pa odustaneš. I budem sam u divini, jer ti to ne razumije.
Zašto ne bi mogli ti?
7.18 je, evo nam i temperatura izmerenih u 7 časova, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 1, u Kragujevcu 2, u Nišu 3. Praktično nam je najveći deo zemlje između 0 i 3 stepena. Najhladnije je i dalje u Sjenici, tamo i dalje tih minus 6. Međutim, ono što je dobro je da se polako magla razmiče i dalje najveći deo zemlje u magli, ali ipak poneko mesto sada i vidi malo dalje od nosa. Najhladnije, rekoh, u Sjenici. Teško je reći gde je najtoplije, tih 3 stepena je u mnogo mesta. A da, nema nigde padavina još uvek. Vedro, pretežno vedro je u Zaječaru, pretežno vedro je u Negotinu, na Crnom Vrhu, na Kopaoniku i na Zlatiboru. Dobro, već smo se navikli da je na tim vrhovima, je blago njima, situacija mnogo bolja kada je i vidljivost i vazduh u pitanju. Pogledat ću malo posle i kakva je situacija što se zagađenja vazduha tiče ovoga jutra. Da, imamo u Valjevu je situacija opasna, Kosjerić i Užice, u ostatku zemlje ima crvenih sa upozorenjem, to je Pančevo, zatim Novi Beograd, sad ću da pogledam još, samo malo da uveličam, pa uglavnom su to Beograd, Savski Venac, Novi Beograd i ovo ovde je Pančevo i Starčevo. To je što se crvenog tiče, a ostatak zemlje ima uglavnom zelene tačkice, žuto. Žuto što je prihvatljivo je u Čačku. Dobro, ajmo sad da vidimo mi prognozu za naredne, za danas i za naredne dane. Danas na severu oblačno s kišom, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Posle podne na zapadu, uveč i tokom noći u ostalim krajevima s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša od 9 do 15 stepeni. Duvaće slab veter, bogami na planinama jak južni i jugoistočni, a u Beogradu će biti umereno potpuno oblačno, posle podne uveče povremeno s kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 3, najviša oko 13 stepeni. To je za Beograd. Kažu meteorolozi, narednih dana, narednih 7 dana do 4. februara, biće česta prolazna na oblačenje sa kišom, na visokim planinama sa snegom i temperatura iznad proseka za ovo doba godine. Svetska zdravstvena organizacija izmenila je svoju procenu pretnje koronavirusa na međunarodnom nivou, ocenivši da je visoka, a ne umerena. Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti počeo je da razvija vakcinu protiv ovog virusa. Američki predsjednik Donald Trump nudi Kini neophodnu pomoć u zaustavljanju širenja bolesti, a generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije boravi u Kini, gde razgovara sa državnim zvaničnicima, kao i sa zdravstvenim stručnjacima koji pokušavaju da zaustave širenje virusa, od kojeg je u Kini umrla 81 osoba, zaraženo je oko 2700. U drugim zemljama je zabeleženo 50 slučajeva, od čega 5 u Sjedinjenim Američkim Državama. Gradonačelnik Wuhana, kineskog grada iz kog je počeo da se širi virus, upozorio je da će verovatno biti još oko 1000 inficiranih. Kineski turisti iz tog grada ovih dana stižu u Srbiju nakon što su prethodna dva dana boravili u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Njih će na graničnom prelazu sačekati epidemiolozi iz Srbije, pod čijim će nadzorom biti tokom boravka u našoj zemlji. U Srbiji za sada nema zaraženih, a sve detalje i o našim građanima u Kini prenosi Tijana Sibinović.
Čitava Kina se nalazi u stanju pripravnosti. Oko 60 miliona ljudi suočeno je sa potpunim ili delimičnim karantinom. Među njima je i student iz Srbije Stefan Vojnić, koji se trenutno nalazi u Wuhanu, odakle je epidemija i krenula. On za naš program kaže da se u tom gradu situacija ne menja od proglašenja epidemije.
Samo ljudi sada kući, niko ne izlazi napolje bez neke preke potrebe, tipa nabavljanje namirnica ili slično. Namirnica ima, nove zalihe su, popunjene su zalihe u većini prodavnica, tako da sad skoro svaki kraj ima neku prodavnicu čiji rafovi nisu prazni. Stanje je poprilično ok, svi nose maske naravno i paze se.
Vojnić kaže da se ne plaši zaraze, jer se pridržava mera zaštite. Iako jedva čeka da se vrati u Srbiju, zbog blokade saobraćaja, njegov povratak je u ovom trenutku neizvestan.
Što se tiče moje karte koju sam već kupio davno za 6. februar, Air France mi ne odgovara i dalje konkretno na na moje pitanje da li mogu da idem ili ne, pošto je zatvoren aerodrom za sad, ne znaju ni oni verovatno odgovor. Međutim, ambasada je ponudila potencijalno neku opciju da izađem iz Wuhana na privatnim kolima, pa onda da prođem kroz proceduru karantina, to jest utvrđivanja da li imam virus ili nemam.
Gradonačelnik Wuhana je ponudio ostavku jer grad nije na najbolji način reagovao na širenje virusa, iako je svoje delovanje na skali od 100 ocenio sa 80. U poseti Wuhanu je i premijer Li Keqiang, koji je obišao bolnice u tom gradu. Još jedna bolnica za obolele od koronavirusa je izgrađena, a radovi na izgradnji druge su u toku. Zajedno će moći da prime oko 2600 pacijenata. Feng Lužao iz Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da inkubacija koronavirusa traje od 1 do 14 dana.
Svi građani treba da sarađuju kako bismo sprečili dalje širenje virusa. Potrebno je da se osobe koje su boravile u Wuhanu u poslednje dve nedelje prijave i da smanje kontakt sa ljudima. Moraju obaviti sve preglede i meriti temperaturu dva puta dnevno.
Vakcina za ovaj virus još uvek ne postoji. Ruski mediji prenose da će dve eksperimentalne vakcine koje razvijaju naučnici u Ruskom državnom istraživačkom centru za virus i biotehnologiju Vektor biti testirane u junu, a vakcinu razvija i Kineski centar za kontrolu i prevenciju bolesti.
Zatarando zida i do dna, sve do samog dna. Bez sluha i bez vida, eto tu sam ja. I znam da ovaj put preću bez tebe i da ću te izgubiti. Kad se duše razdore, tebi uvek lakše, ti možeš sve odglumiti. Naučila si to, šta je za tebe prognati ljubav iz ovog jutra što neće sonuti. Šta je bilo, bilo je, sve ti ostaje. Dođe kako oko me, razmerit ćemo laži i svako bit će svoj na svome. Dragom slatke prevare, usne kad izgovore da ću te izgubiti. Kad se duše razdoje, tebi uvek lakše, ti možeš sve odkupiti. Naučila si to, šta je za tebe prognati ljubav iz ovog jutra što neće sam biti. Šta je bilo, bilo je, sve ti ostaje, a ova noć
Oh, samo ja.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu Mariel Regular kapsula 60 komada po ceni od 1299,99 na poklon dobijete omekšivač Lenor od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pitanje jutra.
Ko sme da mi traži matični broj? Da li je u redu da PIN kreditne kartice naglas kažem prodavačici pred punom radnjom? Je li dozvoljeno da me na određenim javnim mestima snimaju kamere koje će kasnije prepoznati moje lice? Sve su to pitanja koje ljudi postavljaju jer nisu sigurni šta je u stvari to što je zaštita podataka o ličnosti i šta je to što smeju ili ne smeju da izgovore, to jest da bude traženo od njih. Novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti je na snazi od prošle godine i trebalo bi da se mnogo više sada ograniči raspolaganje našim podacima i da to što smo mi sad ostavili neki mail tamo kad smo kupovali televizor u nekoj radnji ne znači da na taj mail mogu sada da nam stižu i ponude za one popuste i da nas bombarduju reklamama, ne, to je ostavljeno samo zato da imamo komunikaciju ako recimo hoćemo da primenimo garantni rok pa da se raspitamo, znači jednosmerno mi njima, a ne oni nama. Lični podaci su svi podaci koji se odnose na osobu čiji identitet se njihovim korišćenjem može direktno ili indirektno utvrditi. Obično je reč o podacima koje svakodnevno koristimo i to su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, brojevi telefona, podaci o zdravstvenom stanju, jedinstveni matični broj građana, visina zarade, ocene u školi, kreditna zaduženost. Znači, bukvalno sve ono što prati liniju vašeg života, bilo u zdravstvenom smislu, ekonomskom, ili u onom osnovnom datum rođenja, pa šta koga briga, koliko vi imate godina u krajnjoj liniji. E dobro, danas je, zašto vam sve ovo čitam, zato što je danas dan zaštite podataka o ličnosti i u pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome da li znate zašto je važno da ne dajete svoj matični broj ili bilo koji podatak o svojoj ličnosti i zašto je važno da ti podaci budu zaštićeni i zašto je važno da neko tamo koji ima taj vaš podatak njime ne raspolaže onako kako hoće, nego onako kako zakon propisuje. Dan privatnosti podataka o ličnosti prvi put je obeležen 2006. a od 2009. obeležava se u van evropskim državama, znači prvi put tamo 2006. u evropskim državama i tokom ovog dana nacionalne vlade, parlamenti, tela za zaštitu podataka o ličnosti i drugi akteri organizuju niz različitih aktivnosti koje bi trebalo da edukuju ljudi i podstaknu ih da vode više računa o ličnim podacima. Ovo ću sad iskoristiti priliku da najavim da nam u goste dolazi i zaštitnik podataka o ličnosti u emisiju Šetnja. od 10 časova, a da ćemo mi sada sa vama o pitanju jutra razgovarati o tome da li uopšte znate kako da čuvate svoje podatke, to jest šta je to što ne smeju oni koji imaju vaše podatke da koriste i da se pa da barataju njima kako njima odgovara. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Malo duži uvod, ali nekako da približimo ipak sve ove teme.
Dobro, slušalcima. To je odlika novinara, malo prvo.
Recite, izvolite.
Ja mislim da smo mi svetosavci, to smo sinoć se uverili u to i onda nema šta da krijemo mi zaštitu podataka jedan od drugog. A moramo da to precizno znamo od koga se to krije. Međusobno kao Srbi, kao narod, kao veliki narod ako niste znali, imamo pravo na to da budemo isti. A to znači svetosavci. Čuli smo šta je Sveti Sava sinoć i još jednom zamolio, pošto je to RTS, to je zajednička firma, ako može da se reprizira makar dva put ona akademija sinoćna, bilo bi mnogo dobro da Srbija zna koga smo imali i kako treba da budemo.
Hvala vam što ste se javili. Lepo je i da znamo, stvarno uvek deca u školama uče i treba o tome da se priča, ali treba i da znamo da li neko sme da nam traži matični broj, recimo kad menjamo košulju koju smo kupili, a matični broj je toliko privatan podatak, da li smeju da nas snimaju kamerama koje kuda, da li sme služba u vašoj firmi, ona služba, kako se to zove sad, human resource, nekad se to zvalo kadrovsko, da otkrije pod kojom šifrom ste na bolovanju. Dobro jutro, izvolite.
Alo.
Izvolite.
Ako sam u programu...
Jeste, izvolite u programu.
Ja ovog sada vas pozdravljam sve. Za pravog čoveka, ispravnog, nema tajni, po meni, po mom mišljenju. Znači, nije problem dati matični broj, brojnične karte, PIN kod ili šta ja znam ovo, ono. To sve nije problem za pravog i ispravnog čoveka.
A šta ćemo s onim koji nisu ispravni pa koriste te podatke?
Njih treba uvačiti za uvo.
pa dobro, zato se ovakvi zakoni donose. Inače se donose zbog onih koji nisu dobri.
Možda nije prava tema. Ovo što hoću da kažem, problem je ne samo moj, nego i više ovih mojih komši, ja sam stari čovjek, ipak. Kad zovemo hitnu pomoć, prvo me pita koje ste godište, pa onda neću da dođem.
da, niste prvi koji to pričate, a onda kad kontaktiramo hitnu pomoć i pregledaju se podaci, kažu da su na svaki poziv odreagovali.
Naravno, ja njima kažem da imam 68 godina, oni neću da dođem.
Hvala vam što ste se javili. Izvolite, dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro.
Izvolite. Recite, Rade, dobro jutro.
Ja mislim da mi uopšte ne možemo da se zaštitimo bilo na koji način, hteli mi to ili ne hteli, to je nemoguće. To je nemoguće. To su neke razmere na globalnom nivou, elektronski podaci. Pa kako kad recimo imate i u SUP-u i u MUP-u i u, čak i na tehničkom pregledu i bilo gde, pa nemoguće zaštititi se, nego pitanje svesti i zloupotreba. Ja ću reći samo jedan lični primjer. Ja sam recimo otišao u banku nekim povodom, da li da podignem neki novac, ne znam da li. Kaže radnica na šalteru, vi imate na računu, i onda
ispriča koliko,
a ja, i za mene, sva sreća što nisam imao mnogo para, ne znam koliko miliona
ja bi bila srećna da mi pročite jedno milionče pa da budem sva ponosna.
Ja pravo to kažem, ali bolje što nisam imao.
Šalim se, naravno, ne sme to.
I tako kažem, moje lično mišljenje da ne postoji zaštita 100%, to je nemoguće. Mnogo ima načina da se sve to izloupotrebi i otkrije. Još smo mi, da tako kažem, na nekom nivou.
Tako da, početničkom, jel da?
Tako nekako. Hvala vam, Rade.
3225299 i 3225099, dan zaštite podataka o ličnosti. Znamo li koliko treba da štitimo svoje podatke i ko treba da štiti naše podatke? Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Milan iz Zagreba.
Recite.
A ja sam se jedno vreme bavio sa tim pitanjem, pa mogu malo...
Ajde, izvolite, odlično.
Malo stručnije o tome, što vidim da vaši prethodni slušalci u stvari predstavlja onu sliku kako jeste u stvarnosti.
Tako je, zato o tome i pričamo ovoliko, recite.
Ljudi su veoma malo informisani, prvo ne znaju ni da postoji ovaj zakon, a drugo sigurno nisu ga čitali. Zakon je u suštini dobar, međutim problem je u našoj psihologiji i našoj stvarnosti da jednostavno svi smatraju da treba sve da znaju. I problem je u sistemskom kršenju tog zakona. Znači nije problem to što ćete se vi raspravljati sa prodavačicom da li da se ukuca PIN, da ona vidi ili da ne vidi, ja sam imao lično tih problema, imaju vjerojatno i drugi.
Ja se izvinjavam, i na onom obrascu za zamenu robe koju kupite stoji da morate da upišete matični broj.
Pažem se, ali pazite, to su njihove procedure. Tako je. Ako to ne upišete, ne možete dobiti reklamaciju.
Tako je, da.
Morate znati da je to njihova procedura, znači jednostavno ne mogu oni odraditi posao reklamacije ako ne znaju ko ste, šta ste, da li došao vaš komšija da zameni ili tako dalje. Tako da to su neke procedure koje treba da budu usklađene. Znači, jednostavno usklađene sa zakonom, a ne po slobodnoj volji. Tako da svakako ima kršenje, ali kažem, najveći problem je u sistemskom kršenju tog zakona. Znači, zato što, eto, navešću što kaže, neću govoriti imena, sami ćete zaključiti. Ne možete da javno komentarišete lične. Pazite, u tom zakonu se definiše naročito osjetljivi podaci, a tu su zdravstveni podaci, politička pripadnost i tako, a samo pogledajte malo televiziju, čitajte novine.
Šta se iznosi u javnost?
Da. Vidjeti ko šta se iznosi u javnost. I onda mi recite da li je to kršenje ili nije kršenje.
Znači, možemo mi da pričamo, ali i sistem treba i tekako da se pozabavi.
Naravno, sistem mora to da vuče, a ne sistem da krši.
Hvala vam što ste se javili. Dobro, neko mora da krene i neko mora da bude uporan, pa će i sa druge strane biti odgovora. Ajde da budemo to mi građani u ovom slučaju. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih, se radim u školi, pa mi imamo elektronske dnevnike.
Bravo, koliko su sigurni? Kažu da su veoma sigurni.
Pa, mi samo možemo da verujemo to, jer ti podaci ostaju samo u školi, oni idu centralni taj. Znači, kako se to tamo dalje odvija, to
jasno, ne
možemo samo na reč da verujemo da postoje mehanizmi toga. Znači, roditelji, kada sad oni gledaju oca, oni moraju daju svoje mail, svoje podatke, sve to tu pohranjeno. I ostaje samo ono da neko, pretpostavljamo da nije ono što je bilo u Americi, što kaže Snowden, da su svi podaci zapravo, što ih koristi i Google i Face i sve, da je to pod kontrolom službi, oni su, zato je to javno rekao, tako da možemo, da se nadamo da je tako, da jedino to, znači ovako, jednostavno vidite u samom tom postavci, znači celog toga, naši podaci odmah idu od, znači onog početka, da, bukvalno dece i roditelja. I to je tako, znači ostaje samo da...
Da verujemo da će to negde da bude sigurno.
Da, a mislim da je posledica, pošto je sve to počelo na zapadu, to otuđenje čoveka od čoveka, znači ja pošto dajem te moje lične podatke, onda ja se sve manje družim sa drugim ljudima, zatvaram se i onda mislim da to otuđenje baš dolazi zbog toga što čovjek osjeća da je, kaže, otkrio svoju privatnost i onda... Zbog toga...
Bolje da se povuče, mislite da...
Da se povlači neki kontraefekat cijele situacije.
Hvala vam što ste se javili. Eto, vidite, elektronski dnevnik je isto nešto što treba da bude zaštićeno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Bata iz Borisave.
Izvolite.
Ja slušam i ovu temu, pa ja mislim nešto malo drugačije, jer vidite, otkad imamo brojeve na kućama, u civilizaciji u kojoj živimo na ovoj planeti i sve zemlje koje imaju, to je, svi zna se ko gde stanuje, ko je pod kojim brojem, pa to nije moguće izbeći, to je samo proba vlastodržaca da se vidi koliko to ljudima smeta i koliko ljudima to fali. Ja tako vidim. I zašto bi imali, zašto bi krili svoje podatke ako nije niko kriv, nikom ništa, a ako je kriv, naći će se svako. Da li na zapadu, da li na istoku, da li na severu, da li na jugu, sve jedno je. Ako nekoga hoće da se okrivi sistem koji je uigran već i koji se sve više uigrava i tako će i biti do kraja vremena i do kraja civilizacije.
Hvala vam
lepo.
Hvala vama. Dobro, ko je sljedeći na vezi? Izvolite. Aha, evo sad se Bane javlja na telefon, pa će Bane da ubaci, što bi mi rekli, u sto. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite. Recite, izvolite.
Slušam ovaj razgovor povodom zaštite podataka. Mm-hmm. Pa kazat ću vam nešto što će zvučati teško u ove jutarnje trenutke.
No, ajde. Saopštite nam to što je teško lako.
I zvuči kao naučno fantastika, ali bojim se da nije. Znači, čovječanstvo se priprema za čipovanje, kao što čipuju životinje. Tako će jedno od opravdanja toga čipovanja, da bi to čovjek lakše prihvatio, biti i to obrazloženje da će tako podaci biti zaštićeni. Eto, toliko. Pa rekao sad svako različno.
Da, pa to gledamo u filmovima i mislimo, ma jok, nema šanse to da se desi, jel da?
Obično nam to u filmovima i dođe.
Da, nekako nas pripremaju da je to normalno. Hvala vam što ste se javili. 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona, pričamo o zaštiti podataka o ličnosti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja vas zovem kao bivši vlasnik detektivske agencije.
O, vi imate mnogo materijala onda s nama da podelite, a da zaštitite ličnost.
I mogu da vam kažem, što se tiče zaštite podataka, to više kod nas ne postoji.
Dobro.
Znate, promenila se forma podataka. Promenilo se nešto što više nije pod zaštitom. Država propisuje šta je tajna. E sad, kakva država, takva i tajna. Kakva država, takav je i narod. I taj narod nema baš mnogo tajni. Posebno nema tajni od pojave interneta.
A koliko smo sami krivi što pričamo svašta pored uključenih telefona? Možda treba telefone da
isključimo. To mi možemo da pričamo, to se zna. Mi ništa ne pričamo što se ne zna. Vi ne morate ni da pokažete koji broj veša nosite. To se već zna.
Da.
Znate, kupovinom vi ste morali tamo dati od matičnog broja pa tako dalje. Znači, tajna više ne postoji. Zašto su nas Amerikanci onako precizno pogađali? Pa nisu oni imali nekoga ko će njima da javlja, ovdje gađaj, ovdje gađaj. Znači, tehnologija je otišla toliko daleko da mi ne možemo svoje podatke ni da zaštitimo. Znači, na stranu to što moramo da kažemo o sebi podatke u banci, svuda, pošti, da. Ne znam, tako da. Ma mi te podatke smo dali nesvesno, to je dala država.
A koliko vam je u vašem radu kao eto vlasnika detektivske agencije pomagao taj kompjuter i ti podaci koji su bili tako natacni, a koliko iskustvo rada na terenu i oči u oči traži?
Nema bez rada na terenu i bez ličnog rada. Sve su to pomoćne stvari i kompjuter i ne znam ja koje sve mašine, ne, znate. Sve. Nema ništa bez ličnog rada, bez kontakta i tako dalje. Ove kese što prikazuju sa pružanjem para i tako dalje, to može da posluži negdje malo kao dokaz, ali to je toliko smešno da je to čudo jedno.
Hvala.
Detektivi se ne bave kesarenjem i tako dalje. Šta da vam kažem?
Hvala vam mnogo što ste se javili. Evo, ovo je sad iz one druge perspektive nekoga kome je lakše da obavi posao kada ima pristup ovakvim podacima. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja se zovem Igor. Čuo sam ovo za školski dnevnik.
Aha, recite.
I podsjetilo me da smo potpisali, ja za mom klinicu sam potpisao saglasnost da se ti podaci neki daju. Međutim, tu nisam obratio pažnju, a piše da sam saglasan isto tako da se podaci ovom detetu, znači njegov školski uspjeh, ono daju trećoj strani. Ta treća strana nije definisana. Znači, predviđeno je kao da se podaci o uspjehu djece, njihovom radu u školi, vladanju i sve što to podrazumeva, da se daju trećoj strani u cilju lakšeg zapošljenja. Ali vi ne znate da li je to, koja je to firma, koja je ta treća strana i to nije vaš izbor. Oni to daju pa kome god treba.
Znači svi smo potpisali da dajemo podatke trećoj strani.
Tako je, da. Vi potpisali...
Koji ima decu u školi za elektronski dnevnik.
Tako je, potpisali ste saglasnost da se koristi taj elektronski dnevnik, ali nismo, sve to bilo na roditeljskom sastanku i mi dajemo svoj potpis tako ofrlje da se izrazi, ne pročitavši prethodno tačno šta tu piše. Međutim, postoje savjesni roditelji koji su već, postoje na internetu njihova objašnjenja i ljudi se s pravom bune, neki od njih nisu ni htjeli da uopšte koriste elektronski dnevnik. Ja ga naime uopšte ne koristim. Sa mojim detetom imam odnos, sine, reći ćeš mi ocene koje imaš, tako ima. Meni treba elektronski
dnevnik. Ocene nisam ni ja, nisam tela da upišem matični broj na onaj papir. Evo
sam. Ja sam upisala, ja sam tu pao na tom
govorim.
Da. Ali znate, stvar je u tome što vašem detetu, ako ste potpisali saglasnost, upisali, ne upisali matični broj, vi ste time dali njegove podatke na izvod.
Svakako na izvod. Hvala vam mnogo što ste se javili. Evo sad. Hvala, evo jedna od tema koju možemo i da razradimo. Hvala vam svima koji ste se javili, stvarno u velikom broju, jedno još zvoni telefon. Moramo da završavamo pitanje jutra i ono što je, evo godinama već radimo i ovaj dan zaštite podataka o ličnosti u jutarnjem programu, iz godine u godinu se vidi pomak i pristup ljudi ovome i građani koji mnogo više sada razmišljaju o podacima o svojoj ličnosti nego ranijih godina, pa eto ipak od priče i te kako ima koristi. 10 do 8 je malo muzike, a onda da vidimo šta se dešava na sportskim terenima.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li srednji, jesmo pametni.
Godine
prolaze, mi gledamo.
Godine
prolaze, nervoznim korakom.
Godine
prolaze, mi stojimo. Jesmo li srednji, jesmo pametni.
Godine prolaze, mi gledamo.
Sedam je časova i 54 minuta. Pre nego što progovorimo o sportu, hajde ipak da pogledamo temperature u našoj zemlji u ovom trenutku. U Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 1, u Kragujevcu 2 i u Nišu 3. Najhladnije je trenutno u Sjenici, minus 6 stepeni, tamo je vedro, vedro je i na Crnom Vrhu i u Negutinu i u Zaječaru i tu se negde spisak gradova gde je vedro i završava. Najveći deo zemlje je pod maglom. Možda će se to sad još malo promeniti u narednom satu, a najtoplije, znači rekli smo da je najhladnije u Sjenici, minus 6, a najtoplije je pa više mesta u našoj zemlji, tamo gde je 3. Uglavnom su temperaturu rasponu od 0 do 3 stepena, prognoza kaže da će biti oblačno s kišom. Na severu, u ostalim krajevima, umereno da potpuno oblačno. U brdsko-planinskim predelima bit će snega, kiša nam stiže uveče, u ovim nižim predelima temperatura od 9 do 15 stepeni, u Beogradu umereno do potpuno oblačno, posle podne uveče povremeno s kišom, temperatura oko 13 stepeni. Prema izgledima u narednih 7 dana do 4. februara bit će čestih prolaznih na oblačenje s kišom, na visokim planinama sa snegom i temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. E, sad je vreme da progovorimo malo i o sportu. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
U četvrtfinalu prvog ovogodišnjeg teniskog Grand Slema u Australiji, Novak Đoković je od 9 časova igrati protiv Kanađanina Miloša Raonića, koga je pobedio u svih 9 do sada odigranih mečeva. U toku je prvi četvrtfinalni duel između Federera i Sangrena, a sutra će igrati Vavrinka Zverev i Nadal tim. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć i Gokej u Laktašima sa 94-79 u posljednjem meču 17. kola ABA lige. Crveno-beli imaju skor od 11 pobjede i 6 poraza i zauzimaju treću poziciju na tabeli sa jednim triumfom više od Mornara, Primorske i CDVita Olimpije. U sljedećem kolu na programu je očiti derbi kada će Zvezda dočekati vodeći Partizan. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoško saopštio je spisak od 12 članova stručnog štaba koji će biti uz reprezentaciju u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2021. Tu su tri pomoćna trenera, Deja Milović, Jovica Antonić i Vladimir Jovanović, skaut je Bogdan Karajičić, a kondicioni trener Vladimir Koprivica, direktor reprezentacije Srbije Nenad Krstić i menadžer Nebojša Ilić. Kobe Bryant tragično je pre dva dana izgubio život i već se zna da će sigurno biti poskumno primljen u Naismithovu košarkašku kuću slavnih u Springfieldu. Ovu vest potvrdili su američki mediji, a Bryant će se naći u društvu Tima Duncana i Kevina Garneta.
Da je Nikolić spomenu da je u toku meč, jeste, tenis Sandgren Federer 2-1 u setovima za Sandgrena, a u četvrtom setu je 6-6 u gemovima, tako da tek ćemo mi pratiti ovaj meč koliko traje. 3 minuta do 8, malo muzike, vesti, pa treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Same. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U sedištu Bezbednosno-informativne agencije u Beogradu sinoć je održan sastanak koji je sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Razmatrana je bezbednosna situacija u regionu, ali nije izdato saopštenje za javnost. Dvočasovnom sastanku prisustvovali su šef diplomatije Ivica Dačić, ministri policije i odbrane Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, kao i šef BIA Bratislav Gašić. Prema pisanju medija, vanredni sastanak sazvan je zbog prebijanja mladića u Podgorici. Više nepoznatih osoba sinoć je u naselju City Kvart napalo 20-godišnjaka zato što je podigao tri prsta. Policija radi na identifikaciji napadača, a zbog još tri incidenta privedeno je 7 osoba. Mediji saznaju da će BIA od Crnogorske agencije za nacionalnu bezbednost tražiti sve relevantne informacije. Lideri pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, Albin Kurti i Isa Mustafa, ni juče nisu postigli dogovor o formiranju nove vlade u Prištini. Razgovori se nastavljaju danas, ali u prisustvu ambasadora zemalja Kvinte, čije su članice Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija. Koalicioni sporazum o formiranju vlade čeka se već 3 meseca, a sporna tačka je raspodela pozicija, prenose prištinski mediji. U Kini je od koronavirusa preminulo 106 ljudi, a od juče je broj zaraženih gotovo udvostručen, obolelih je sada više od 4.500. U Pekingu boravi direktor Svetske zdravstvene organizacije i sa zvaničnicima kineske vlade i zdravstvenim stručnjacima razgovara o merama za sprečavanje širenja virusa. Grad Wuhan, gde je virus prvi put registrovan, i dalje je u karantinu, kao i okolni gradovi u pokrajini Hubei. Tu je i najveći broj smrtnih slučajeva, među kojima su uglavnom stariji ljudi i osobe koje su ranije imale probleme sa disajnim organima. Širom Kine više velikih gradova obustavilo je javni i taksi saobraćaj. U Pekingu i Šangaju uveden je dvonedeljni period posmatranja za ljude koji dolaze iz pokrajine Hubei. Američki predsjednik Donald Trump danas će objaviti dugo očekivani mirovni plan za Bliski istok. Trump je to izjavio posle sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući i dodao da bi plan trebalo da se dopadne i Palestincima, jer je, kaže, dobar za njih. Iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif na Twitteru je objavio da je Trumpov plan nepromišljen i da bi svi Palestinci, muslimani, Jevreji i hrišćani o svojoj budućnosti trebalo da odluče na referendumu. U Narodnom pozorištu u Beogradu sinoć je održana Svetosavska akademija pod nazivom Korak dalje. Sva deca moraju imati uslove za kvalitetno obrazovanje, poručio je ministar prosvete Mladen Šarčević i dodao da će država nastojati da uz pomoć privrede omogući jeftinije visoko obrazovanje. Na Svetosavskoj akademiji u Skoplju najveće priznanje srpskog naroda u Severnoj Makedoniji uručeno je srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Svetosavska povelja Dodiku je dodeljena za doprinos u afirmaciji srpskog nacionalnog pitanja u regionu i očuvanju srpstva, srpske kulture i tradicije u Severnoj Makedoniji. Novak Đoković od 9 časova igra protiv Kanađanina Miloša Raonića u četvrtfinalu Australijan Opena. U prvom četvrtfinalnom duelu igraju Federer i Sandgren, trenutno je 2-1 u setovima za Sandgrena, a u četvrtom se igra tie-break. Tragično nastradali Kobe Bryant biće posthumno primljen u košarkašku kuću slavnih u Springfieldu. Vest su potvrdili američki mediji, a pokojni Bryant će se naći u klasi 2020. u društvu Tima Duncana i Kevina Garneta. Vreme danas oblačno sa kišom u brdsko-planinskim predelima sneg, temperatura do 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Jutro ili dobar dan, u zavisnosti od toga kad ste nam se pridružili na talasima Radio Beogradu u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Nastavljamo u istom tempu da vas informišemo i da slušate dobru muziku i da sa zadovoljstvom ostanete uz Radio Beograd 1, što duže to bolje, naravno. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom našem trećem satu malo vremena ćemo posvetiti i poljoprivredi. Ivan Jovanović je analizirao kako je stanje ozimnih useva u našoj zemlji. Ići ćemo i u Novi Pazar, slušat ćemo priču našeg dopisnika Dušana Jemuvića o zelenoj stolici koja treba da bude uvedena u Novopazarsku gradsku skupštinu, a od Ane Pendić ćemo čuti priču iz Velike Plane u kojoj učenici spremaju obroke za narodnu kuhinju. Miša Stojiljković će se reporterski uključiti i slušat ćemo razgovor sa Viktorom Lazićem, osnivačom Adligata. Lep je povod, obeležili su 6 godina postojanja, to je Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, i 138. godišnjicu od prvog otvaranja za javnost porodične biblioteke Lazić, a povod je u stvari osim godišnjice i to da im je za dan Adligata iz Francuske stigao dokument iz 1807. godine sa originalnim potpisom imperatora Napoleona I. Bonaparte. Da, nemamo još uvijek najnovije podatke što se temperatura tiče. Prognoza kaže da će danas biti poprilično toplo i to negde oko do 13, do 15 čak stepeni u pojedinim krajevima naše zemlje. Popodne nam stiže kiša, ali ajde vremenu ćemo malo kasnije. Sada je pravo vreme da se podsjetimo i pravopisa i kulture govora. Srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
U narodu je još davno izrečeno da je bogat onaj ko nije dužan, a mlad onaj ko je zdrav. O zdravlju je govorio i slavni filozof Schopenhauer, ističući da zdravlje nije sve, ali da je bez zdravlja sve ništa. Zato sam svestan toga da je zdravlje najveće čovjekovo bogatstvo, odlučio da kao neko ko savjesno brine o svom zdravlju, posjetim lekara pre nego što me bilo šta zaboli. I tako sam sav važan i bezbrižan zakoračio u jednu od beogradskih klinika. Na prvom koraku od ulaska pogledni se zaustavio na tabli sa natpisom Odelenje za kardiologiju. Malo dalje tabla sa strelicom levo vodila je na Odelenje za hematologiju, a sa strelicom desno na Odelenje za urologiju. Kao u nekakvom lavirintu stalo sam nailazio na table sa raznim odelenjima. Međutim, u glavi mi se nije zavrtilo od praćenja silnih strelica, ni zbog pomisli na kardiologiju, hematologiju ili urologiju, već zbog onog odelenja. Drugim pacijentima je ovo izgleda manje smetalo nego meni, pošto sam čekajući hteo ne hteo morao da slušamo raznim njihovim obolenjima i zapalenjima.
Zamena lj sa l kod glagolskih imenica koje se završavaju na nje vrlo je raširena greška. Zato se često čuje odelenje umjesto odjeljenje, obolenje umjesto oboljenje, zapalenje umjesto zapaljenje, opredelenje umjesto opredeljenje, preselenje umjesto preseljenje. Glagolske imenice koje se završavaju na nje nastaju dodavanjem sufiksa je na oblik muškog roda trpnog prideva određenog glagola. Naprimjer, ako trpni pridev glagola zapaliti glasi zapaljen, nakon dodavanja sufiksa je, doći će do jotovanja i dobit ćemo glagolsku imenicu zapaljenje, a ne zapalenje. Međutim, ovo što je rečeno ne važi i za imenicu pokolenje, koja uopšte nije glagolska, već je izvedena od imenice koleno. Ona će u ekavskim govorima glasiti pokolenje, dok će se u ijekavskim govorima izgovarati pokoljenje, prema ijekavskom koljeno.
Srpski na srpskom.
Prolazio sam tako hodnicima raznih odeljenja, slušao raznim oboljenjima i zapaljenjima, ali i tu mojim iznenađenjima i zaprepašćenjima nije bilo kraja. Stigao sam i do jednih velikih vrata na kojima je pisalo rentgen, a na zidu pored tih vrata tabla sa strelicom nalevo upućivala je na laboratoriju.
Aparat rentgen dobio je ime po prezimenu svog izumitelja, nemačkog fizičara Wilhelma Konrada Rentgena. Naziv ovog aparata, kao i prezime njegovog tvorca, prema pravopisu Matice Srpske, transkribuju se kao rentgen, a ne rentgen ili rengen. Također pravilno je reći i napisati laboratorija, prema latinskom nazivu laboratorium, a ne laboratorija. Pošto akcenatska norma ne dopušta silazne akcente van prvog sloga u reči, pogrešno je izgovarati laboratorija sa dugosilaznim akcentom na četvrtom slogu. Jedino ispravno biće laboratorija sa kratkouzlaznim akcentom na slogu ispred i neakcentovanom dužinom na mestu na kome je bio preneti dugosilazni akcenat.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, autor teksta Olga Bogunović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Samo razne priče.
8 je časova i 17 minuta. Hajde da pogledamo najnovija merenja od 8 časova u našoj zemlji. U Novom Sadu je 2 stepena, isto kao u prethodnom satu. 2 je u Beogradu, 2 je u Kragujevcu i u Nišu 3. Ništa se tu nije promenilo, ali u Sjenici je otoplilo. Cijelo jutro je bilo minus 6. Sada je minus 3 stepena i pretežno oblačno je. Sada je najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 4. I isto je pretežno oblačno, a u Nišu rekoh 3, pa dobro, to gde je najtoplije su 3 stepena, više mesta u našoj zemlji, temperature i dalje najviše u rasponu od 1 do 3. Prognoza za danas kaže da će biti na severu oblačno s kišom, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, posle podne na zapadu, uveče i tokom noći u ostalim krajevima s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Temperatura dnevna od 9 do 15 stepeni. Duvaće slabi umeren vetar, a na planinama će biti jak. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče povremeno s kišom, temperatura oko 13 stepeni. U narednih 7 dana do 4. februara biće čestih prolaznih na oblačenje s kišom, na visokim planinama sa snegom i temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. E, sad na malo reč dve i o poljoprivredi u jutarnjem programu. Ozimi usevi u Srbiji za sada su prema procenama stručnjaka u relativno dobrom stanju. Pšenici i ostalim kulturama iz te grupe najviše bi koristio snežni pokrivač da ih zaštiti od niskih temperatura, ali i da reši problem nedostatka vlage u zemljištu. Oba pomenuta izazova najveći su rizik za polja koje su zasejana van optimalnih rokova. A detalje nam prenosi Ivan Jovanović.
Januar bez snega i kiše sa temperaturama vazduha koje se noću spuštaju blago ispod nule, tako bi se moglo opisati vreme na poljima na kojima se u Srbiji gaje ozimi usevi. Utiske o trenutnom stanju tih kultura u Mačvi prenosi nam savetnik za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Šapcu Darko Simić.
Pšenica na našim poljima je u dobrom stanju. Ona se nalazi u fazi bokorenja i ukorenjavanja, ali istini za volju naša ipak pšenica plače, čini mi se, za snežnim pokrivačem, tako da ova golomrazica ume malo da napravi problem. Najviše će patiti za snegom ipak ona pšenica koja je sejana van rokova. Ona ipak nije stigla da uđe spremna u zimu, tako da ta voda koja je ostala, dakle, u semenu i u biljci, ona zapravo izmrzava u golomrazici. I to ne može da se vidi dok je mraz, dakle, dok ne bude energije nekog sunca tek na proleće.
Simić kaže da bi snežni pokrivač u ovom delu sezone značajno poboljšao uslove za rast i razvoj ozimih ratarskih kultura u Srbiji.
Snežni pokrivač ume da podigne temperaturu ispod snega i da se nastavi bokorenje. Na niskim temperaturama u noćnim satima pa i u dnevnim, što se desilo zadnjih mjesec dana, ipak bokorenje je usporenije. Taj bokor sigurno neće biti produktivan, taj sneg ume da pokrije, da sakrije biljku i da nastavi neko bokorenje što je nama željeno, a naravno i zbog količine vlage koja je bila u deficitu u samom startu. Ipak i nedostatak, akutan nedostatak vlage bi sigurno snežni pokrivač nadomestio u nekom momentu.
Prema rečima našeg sagovornika, pšenica je po zasejanim površinama i ove sezone najveća ozima ratarska kultura u Mačvi.
Kod nas u našem mataru se uglavnom seje negde oko 25.000 hektara na 4 opštine ozime pšenice. Ove godine je bilo nešto povećano na nekih 28.000 hektara, ima uvećanja, ali eto, ne toliko, jel, drastično. Pšenica mora da bude u setenoj strukturi svakog poljoprivrednog proizvođača, a naravno i za državu je vrlo bitno da se ipak te površine nekako održavaju na već postojeći.
Mreža poljoprivrednih stručnih službi Srbije pred novu godinu je izašla sa procenom da je u aktuelnoj sezoni ozimih useva ta proizvodnja u našoj državi zasnovana na oko 720.000 hektara. Sa oko 570.000 hektara ubedljivo se izdvaja pšenica, dok se na preostalim površinama gaji ječam, tritikale, ovas, raž, uljana repica i krmno bilje.
Yeah. this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
Hita, premijera operete Vesela Udovica, Franca Lehara, premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija, drama Ples i zabava na daskama, koje život znače, Madlenijanom, mesto susretanja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu Mariel Regular kapsula 60 komada po ceni od 1299,99 na poklon dobijete omekšivač Lenor od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ako sviraš rock, pop, punk i metal, ako izvodiš trap i rap, budi deo jedinstvenog nacionalnog muzičkog takmičenja. Pošalji pesmu do 5 minuta, biografiju, fotografiju na buntrockfestival@gmail.com. 12. februar je krajnji rok. Prijavi se, predstavi se, ostvari prve TV snimke, stekni novu publiku, pobedi, osvoji vredne nagrade. 6. Buntrock Festival.
Osam i 27 je. U Nemačkoj je potvrđen prvi slučaj koronavirusa, epidemije koje je krajem prošle godine izbila u Kini. Bavarska zdravstvena kancelarija potvrdila je da je tim virusom zaražen jedan stanovnik Starnberga, mesta 30 km udaljenog od Minhena. On je za sada u dobrom stanju i pod nadzorom je lekara. Nisu objavljeni detalji o bolesniku njegove godine kao ni nacionalnost. Broj žrtava koronavirusa premašio je 100, a širom Kine potvrđeno je više od 4.500 zaraženih osoba. To prenosi CNN, navodeći da američke vlasti upozoravaju građane da ne putuju u Kinu, osim ukoliko to nije apsolutno neophodno. Reuters precizira da se broj žrtava, da je broj žrtava porastao na 106 u Kini i kažu da je virus odneo i prvu žrtvu u Pekingu, a vlasti u Hubeju, kineskoj pokrajini u žarištu epidemije, saopštile su da je potvrđeno još 1.300 slučajeva zaraženih, čime je taj broj porastao na više od 2.700 u toj pokrajini. Većina se nalazi u bolnici, a više od 125 njih je u teškom stanju. Još ćemo mi govoriti i u našem jutarnjem programu o ovoj epidemiji. Da, prosto se podaci menjaju iz sata u sat. Idemo mi sada u Novi Pazar. Skupština grada Novog Pazara u sledećem sazivu mogla bi da uvede još jednu stolicu, i to zelenu. Biće namenjena predstavniku nevladinog sektora koji će se zalagati za zaštitu životne sredine. Dopisnik naše kuće, Dušan Jemuović, razgovarao je sa Esadom Fazlićem, članom gradskog veća, i Katarinom Radović iz udruženja građana Reper.
Institucija zelene stolice nije novina u Srbiji, međutim, Novopazarci su rešili da odu korak dalje i da je implementiraju u Skupštinu grada.
Zelena stolica će u lokalnom parlamentu moći i da učestvuje u raspravama, da daje konstruktivne prijedloge, jedino što neće moći da glasa. Šta nam je osnovna poenta svega toga jeste da uključimo organizacije civilnog društva u procese donošenja odluka, odnosno u procese davanja kvalitetnih prijedloga.
Ideja je naišla na pozitivan odziv u nevladinom sektoru. Mnogi ideju vide kao način ujedinjenja nevladinog sektora za ostvarivanje zajedničkog cilja.
Na ovaj način će imati svog predstavnika u parlamentu i moći će direktno da predlaže ideje koje pre toga naravno zajedno donesu na nekom zajedničkom sastanku. Postoji ideja o udruživanju nevladinog sektora koji se bavi zaštitom životne sredine u Novom Pazaru odavno i čini mi se da je pravo vreme da se to sada učini.
Akcenat je naravno na edukaciji najmlađih, a za početak primene zelene stolice grad će morati da izmeni i poslovnike, ali i statut grada.
Težak je proces, dugo trajanje, ali mislim da odatle treba da se negde krene.
Očekujem da će imati sve pripremljeno i da će možda prva ili druga sednica u nekom novom mandatu dovesti do toga da se usvoje sva neophodna dokumenta i da ćemo stvoriti taj institut zelene stolice.
Obe strane slažu se da je edukacija prioritet na svim nivoima i da sa njom treba početi što pre.
Ne dam nikom, da te prati s tobom diše, da se kiti tvojom slikom, tjeram vjetar, tjeram kiše.
svatko nosi svoje breme. I u srcu ljubav sklanja. Pođi spati veće vrijeme. Budi dobra, lijepo sanja. Ne dam vjetru da te dira. Ne dam kiši da te kvasi. Samo nošnje tiho svira, samo večer nek te krasi. Sve će zvijezde s tobom leći, pune tajni putovanja. Prije stati mora reći, budi dobra, lijepo sanjaj. Budi dobra, lijepo sanjaj. Sve ti mogu noćas dati, sve što kriju obećanja. Tiho biju noćni sati, budi dobra, lijepo sanja. Ne dam vjetru da te dira, ne dam kiši da te kvasi. Samo noć nek tiho svira, samo večer nek te krasi. Sve će zvijezde s tobom leći, pune tajni putovanja. Prije stati mora leći, budi dobra, lijepo sanjaj. Budi dobra, lijepo
Osam je časova i 35 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan. Obeležena je šesta godišnjica Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adlikat i 138. godišnjica od prvog otvaranja za javnost porodične biblioteke Lazić. I za dan Adlikata iz Francuske, a preko Italije, stigao je dokument iz 1807. godine sa originalnim potpisom imperatora Napoleona I. Bonaparte. E, Miša, moj kolega Miša Stiljković je sa Viktorom Lazićem, osnivačem Adligata, pa hajde da Miša čujemo kako izgleda to držati u rukama dokument koji je potpisao lično Napoleon Bonaparte. Dobro jutro.
Dobro jutro pre svega i tebi i slušalcima. Ja imam u ruci ne originalni dokument, već malo uvećanu, skeniranu varijantu, ali sa sve onim starinskim francuskim jezikom iz 1807. godine i svojeručnim potpisima, između ostalih i Napoleona. A pored mene je Viktor Lazić, predsjednik Adligata, čovjek koji je držao u ruci originalni dokument. Meni je bilo je izuzetno zanimljivo dok sam čitao jedan relativno kratak mail u kome je opisano kako je Adligat došao u posjed ovog dokumenta, pa sam poželeo da čujem malo dužu priču iza toga, verujem da će i slušacima biti zanimljiva. Viktore, pre svega dobro vam jutro i hvala na vremenu koje odvajate za nas.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Kako je bilo držati u ruci taj originalni dokument sa potpisom Napoleona i arhikancelara imperije koji ima ovako ime, ne mogu da kažem aristokratsko, ali zvuči tako, Jean-Jacques Regis de Cambaceres?
Pa to mogu ja da vas pitam, s obzirom da je ovo zapravo original.
Ovo jeste original.
Ovo je original, da. Ja sam namjerno donao da vas malo iznenadim i obradujem, ali je vama to izgleda bilo neverovatno.
Ja sam sad u šoku, ja sam zaista mislio da je ovo skeniran dokument, ne, i da niste, da ne biste ni iznosili original iz vašeg muzeja.
Pa, inače, tek smo ga juče, da kažem ovako, uramili, ali sam želao prosto da vas iznenadim da vidite original, zašto da ne.
Zaista, tek sad ovaj moment ima posebnu težinu, ali hajde da opišemo slušalcima o čemu se zapravo radi u ovom dokumentu i kako ste vi uopšte saznali za njega i poželeli da dobijete originalni izvod.
Samo napravimo digresiju, inače već smo dobili zahteve od nekoliko muzeja da izložimo ovaj dokument i nama će biti cilj da svoj rad promovišemo putem ovog dokumenta, tako da je cilj da on bude neka vrsta našeg ambasadora. Da bismo ga dobili, morao sam da primenim malo magije. Ja inače volim da putujem po svetu, znate da se bavim i putopisima, obišao sam nekih stotinak zemalja na 6 kontinenta i gde god da putujem ja pokušavam da ljude omađijam tako da za Adligat učine čuda. Ubeđujem ih da je upravo Beograd i muzej, knjige i putovanja pravo mesto za njihove dragocenosti ili je pravo mesto da nešto doniraju, kupe i tako dalje. Tako sam prošle godine bio u Parmi, to je jedan stari grad u Italiji. Marija Luiza, supruga Napoleonova, je iz tog grada. Ona je vladala tim celim regionom i tu se nalazi njena kuća u kojoj je živela, veliki muzej. I u tom muzeju sam bio sa jednom francuskom groficom, mojom prijateljicom, koju već godinama ubeđujem da nešto pokloni Adligatu. Pitala me šta je to što bih najviše voleo da imamo. Ja sam, pošto smo već bili u kući Marije Luize, rekao, tamo ima jako puno originalnih predmeta, ne samo Marije Luize, nego i samog Napoleona, onda sam ja rekao, pa znate, bilo bi neverovatno ako bismo imali neki predmet ili nešto originalno od samog Napoleona. I onda je ona rekla, pa nije nikakav problem. Ona je ovaj dokument inače kupila, znači namenski je odvojila novac i uzela ga za nas, međutim onda se pojavio čitav niz problema jer je trebalo prvo utvrditi apsolutnu autentičnost i trebalo je platiti poreze. Dakle, to ona nije prosto tako su se stvari namestile da je taj trošak trebao da padne na nas. A taj trošak je bio poprilično veliki i onda sam je napravio ovde u Beogradu jednu akciju. Zamolio sam naše ustaljene donatore, članove koji već puno podržavaju Adligat, da doniraju nešto novca, ne bili smo mi to sve pokrili. Grofica je žela da bude anonimna, ali ja vam mogu reći da je ona zahtevala da se autentičnost proveri kod nekog čoveka kome ona veruje, nekoj posebnoj kući koja se time bavi, koji u Americi. A dokument je nabavljen iz Nemačke. I sad zamislite, i preko Italije do Francuske, zatim preko Nemačke do Čikaga, da bi na kraju to sve došlo u Beograd. Ja vam mogu reći da za malo nisam dobio infarkt, zato što je u jednom momentu dokument bio izgubljen u tim silnim putovanjima. Dakle, koverte su se neke bile pomešale i ti kuriri, umesto da donesu dokument, nama su doneli drugu neku pošiljku, a dokument je otišao kod treće osobe. A da stvar bude gore, ja sam u tom trenutku bio u Indoneziji. Tako da, međutim, eto, hvala Bogu, put je došao do ovde i sada imate prilike da vidite original. Ono što je najvažnije, to je naravno sam potpis Napoleonov koji je ovako ovde čitak, jasan, veliki. Ono što je veoma neobično za to vreme, ipak je to bilo vreme kriza i redki su ovako veliki dokumenti, dakle u ovoj veličini.
Ovo je dosta veliki format, ja sad pokušavam da izmerim, to je kao nekoliko A4 listova i radi se o pomilovanju kojim je Napoleon, kako ovde kaže, ako ja dobro razumem francuski, milošću Božijom i milošću imperije, je li tako? On je kao imperator Francuske, on oslobađa jednog dezertera. A dezerter je inače slovenskog porekla, zove se Bernard Radelski.
Da, ja kada sam dobio ovaj dokument i kada sam dobio istorijat, prvo su mi došli na um stihovi Crnjanskog, 1000 godina vukuna za nos, pesnici, mesije, carevi i komunisti. Zašto? Radi se o jednom, po meni, verovatno jadnom čoveku, koji je, sad ja naravno tu popunjavam istorijske praznine, nemamo sve informacije, radi se definitivno o čoveku koji je slovenskog porekla. Radi se o jedinici lake pešadije u Francuskoj koju je on služio, ali mi znamo da je ta jedinica lake pešadije formirana tako što je Napoleon skupio dezertere svojih protivnika. Tako da je moja neka pretpostavka, pošto on slovenskog porekla, da je recimo bio u ruskoj vojsci, pobegao odatle da se ne bi borio i nasradao. Napoleonovi vojnici ga uhvatili, natjerali ga da služi u Napoleonovoj vojsci, onda on pobegao i odatle ponovo. Međutim, onda su ga i oni uhvatili, osudili na 16 godina nošenja bukagija, robije, 1500 franaka globe i onda su bili jako milosrdni da ga posle nekog vremena pomiluju. Pomilovanje je samo delimično, dakle ne i potpuno, i obuhvata nalog da se vrati na front. Tako da je moja prepoznata kada su ga poslali u prve redove, ne bili više nastradao i prestao da beži. Ali ono što je ovde posebno fascinantno, to je ta pravna procedura koja je očigledno bila izuzetno kompleksna. Dakle, u samom dokumentu se tu navode sudovi, sudije, ko je sve bio prisutan kada mu se sudilo, zatim njegova žalba, molbe, i na kraju tu imamo generalnog sekretara imperije, imamo ministra, imamo Napoleona, dakle četvoro ljudi potpisuju dokument kojima se jednom običnom dezerteru odobrava da se vrati da pogine na front.
Fascinantno je, ajde sada da zanemarimo tu ironiju sudbine, da je on vraćen verovatno na front i da ne znamo dalje kakva je njegova sudbina.
Piše u dokumentu na kraju da će biti upućen, vraća se u svoju jedinicu i na front.
I dalje ko zna šta je bilo, ali je fascinantno to da je 1807. godine, dakle pre više od dva veka, tačnije 212 godina, najobičniji vojnik, i to čak ne ni francuski, nego uhvaćeni dezerter protivničke vojske, mogao da podnese žalbu i da je ta žalba mogla na kraju da stigne i do suda i preko suda do imperatora i da imperator lično potpiše pomilovanje. To govori mnogo i o sistemu od pre više od 200 godina.
Fascinantno, to zapravo govori zašto je Napoleon Napoleon. Inače, na povelji se nalazi i potpis Jean-Jacques Régis de Combeserresa. To je jedan od najprisnijih ljudi Napoleonu i to je čovek koji je autor nacrta Napoleonovog zakonika. Ja sam po profesiji advokat, za mene je Napoleonov zakonik svetinja, tako da kada sam čuo ovaj dokument, samo sa tim potpisom bi bio izvanredan, a kamoli još sa Napoleonom.
Viktore, otkud to da jednog advokata, kao što rekoste, zanima prikupljanje ovako neobičnih artefakata širom sveta i da osnujete i udruženje i muzej, knjige i putovanja, i znamo da imate i mnogo zanimljivih dokumenata o vašem posjedu.
Da, ja sam deveta generacija u mojoj porodici zaluđenika za knjigu i kulturu, a sada je došao trenutak da to sve pretvorimo u jedan muzej i nadamo se da će to tako ostati za mnogo budućih generacija.
Niste mi rekli otkud to, osim što je to deveta generacija, šta je to što vas lično negde?
Ja sam sa tim rođen, dakle, kada me pitaju koliko se time bavim, ja volim da kažem 250 godina, jer imam utisak da sam i pre svog rođenja se time bavio, tako da nemam tačan odgovor na to, prosto je to deo mog karaktera, moje porodice, identiteta mog, i samo se nadam da ćemo uspeti svi zajedno da ostavimo nešto ovom narodu što će trajati.
Gde se nalazi muzej knjige i da li bilo ko može da ga poseti, kako to funkcioniše?
Posete su četvrtkom, petkom i subotom, nalazi se na Banjici Josipa Slavenskog 19a uz najavu, a individualne posete su subotom u 11.
Šta nam pripremate još ovako, jel smete da nam otkrijete koji vas je to sljedeći dokument privukao i da li će i on putovati preko Nemačke i Sjedinjenih Država do Beograda?
Pa mogu da vam kažem da nastavljam da radim sa tom gospođom Groficom i da je već obećano još materijala, ali ne bih da otkrivam. A ja se nadam da će u jednom momentu ona želiti da otkrije svoj identitet. Imali smo sličan slučaj sa donatorkom iz Indonezije koja nam je nabavila pismo Thomasa Edisona. To je stiglo pre neke godine i po dana i ona je insistirala da bude anonimna. Međutim, onda se ispostavilo da je ona to sakrila od svog muža, da je to platila, a umeđu vremenu se razvela i onda je sad rekla da možemo da navedemo njeno ime. Tako, ne znam koja je situacija, koji je razlog zašto Grovica ne želi da se zna njeno ime, ali se ja nadam da će posle nekog vremena biti mogućnosti da to obelodanimo.
Viktor, je li uglavnom od usamljenih grofica i razvedenih žena nabavljate dokumente ili...
Pa, ne, nabavljam ih. Mogu vam reći da se zaista mnogo žrtvujem i da molim po celom svetu i šta god je potrebno radim, ne bi li u Srbiju stigle važne stvari. Da, ima naravno i kolekcionara koji pristaju da svašta nešto poklone Beogradu i Srbiji.
Nemojte mi zameriti što sam napravio ovu šalu.
Bravo, redu,
ali ima i tu istine, naravno, zato što naravno da žene vole kada im malo uputite komplimenti, da to jeste jedan od načina da ih pridobijete za veliki cilj. Tako da.
Viktore, mnogo vam hvala na ovoj divnoj priči koju ste nam ispričali i želimo vam da nam pribavite još mnogo ovako zanimljivih dokumenata i izložite u svom muzeju knjige putovanja i da svi možemo da ih vidimo. Aleksandra, toliko za ovo jutro i priču o jednom neobičnom dokumentu.
Priča je apsolutno u skladu sa potpisom, znači sve je vekovi, gubici, nalaženje, grofice, svaka čast. Pozdrav i puno svog sagovornika i zahvalimo se na ovom divnom razgovoru i prosto nas je prebacio u neko vreme.
Evo samo da kažem, izvinjavam se, ja sam sad zaista potpuno fasciniran, nisam ni sam bio svestan jer mi moj sagovornik nije ni rekao da držim u ruci original, doduše ne držim papir već uramljeni.
Slikaj ti to, Mišo, pa ćemo na sajt da stavimo.
Slikao sam i na pozadini se vidi tekst koji je ispisan rukom sa sve pečatom, morat ću da ga slikam pa da kasnije protumačimo šta to piše, a to je u stvari pravosnažnost, tamo dođe kao neka overa autentičnosti.
Da je prošlo, da je krenulo u izvršenje, nalaže se izvršenje i...
Dakle, sudski pečat, otprilike tako nekako. Eto, toliko za ovu priču, mogli bismo još dugo da pričamo.
Da, sa zadovoljstvom. Hvala ti, Miša, puno zahvali si sagovorniku. E, dobro, eto, čuli smo fantastičnu priču o dokumentu sa Napoleonovim potpisom. Viktor Lazić, direktor Adligata, je bio sagovornik našeg Miše Stiljkovića. Ovo je Radio Beograd 1.
Kraj mene, ja nisam više tamo na sceni, za tebe ja sam samo zvijezda i ništa drugo nema u meni. Tebi je važno moje ime, da kažeš društvo s njim sam bila, a ja sam običan koji drugi i nisam onaj o kom si snila. Man.
imam dobre i loše strane. Suviše pušim, pomalo pijem, imam vrline i imam mane. Sada me ostavi malo samog, okreni glavu na drugu stranu. Obuci kaput, otvori vrata, polako kreni ka svome stanu. Produži dalje.
Sedam minuta je do 9 časova. Pratimo celo jutro meč Sandgren-Federer. Federer je pobedio 3-2 u setovima. Plasirao se u polufinali, iako je bilo čak 2-1 sa Sandgrena u setovima, ali eto, Federer na iskustvo, na znanje, na genijalnost u tenisu je pobedio i čeka pobednika meče Đoković-Raonić. Tako da... Ba ne, dobro, zato i jesu to ti Grand Slamovi, zato što najbolji dolazi do kraja i čekaju jedni drugi i onda se mi nerviramo i imamo zabavu. Dobro, to je to što se tenisa tiče. Idemo mi sada u Veliku Planu. Učenici Srednje ekonomske ugostiteljske škole iz Velike Plane zajedno sa profesorima svakodnevno spremaju 200 obroka za korisnike narodne kuhinje. Ova škola to radi već 20 godina, tamo je bila i Ana Pendić.
Narodna kuhinja redovno pruža uslugu socijalno najugroženijim građanima opštine Velika Plana. U kabinetu ekonomsko-ugostiteljske škole Vuk Karadžić do 11 časova sve je spremno za podelu obroka. Rad u narodnoj kuhinji odlična je praksa za učenike kuvarstva, ipak lekcija iz humanosti im je važnija, kaže Milan Lazović.
Pa iskreno to znači dosta jer pokazuje humanitarnost takih ljudi i praksa inače je baš dobra zato što se sprema za veliki broj i onda u budućnosti će biti lakše.
Škola je već 20 godina zadužena za spremanje obroka. Nastavnica kuvarstva Nevenka Milosaljević kaže da se trude da sve bude ukusno kako bi korisnici bili zadovoljni.
Uvažavamo njihova mišljenja, kritike, pohvale. Njima to znači, zato što dobiju topo obrok, mnogi nisu u mogućnosti da pripreme taj topli obrok.
U školskoj kuhinji svako ima svoj zadatak. Nastavnik Ivica Čičić ističe da im je pomoć učenika dragocena.
Bez vaših učenika, da li biste mogli sve da postignete?
Pa teško, iskreno da budem teško, jer ipak smo mi jedan tim i koliko ja imam uticaj da se sve ovo spremi, toliko i oni, jednostavno jedni bez drugih ne bi mogli ovo da spremi.
Pored angažovanja u školi, učenici mogu da se pohvale i brojnim nagradama. Jedna od njih je i za osvojeno treće mesto u RTS-ovom televizijskom serijalu Kuhinski kafa.
Pustite da vam ispričaju svoju priču.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović očekuje da će predsjednik države Aleksandar Vučić uskoro razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u cilju smirivanja tenzija i zaštite srpskog naroda u toj zemlji. Stefanović je, nakon što je Vučić sinoć sazvao hitan sastanak sa bezbednosnim zvaničnicima zbog pogoršane situacije u regionu, za RTS rekao da Srbija nije srećna zbog jučerašnjih sukoba, kada je 20-godišnji mladić pretučen u Podgorici. Upitan da li je BIA tražila podatke od crnogorskih agencija, odgovorio je da će država raditi svoj posao u skladu sa politikom mira i stabilnosti.
Ja ne mogu da govorim o svim stvarima koje će preduzimati službe bezbednosti, ali mi radimo upravo u cilju da zaštitimo mir i stabilnost regiona. Uvek ćemo sarađivati sa partnerskim službama u cilju zaštite, u ovom konkretnom slučaju, interese srpskog naroda, ali naravno i u cilju smirivanja svih tenzija. I hoćemo da razgovaramo sa vlastima Crne Gore, da vidimo šta se tu sve dešavalo. Očekujem da će predsjednik Vučić sa predsjednikom Đukanovićem uskoro razgovarati u cilju zaštite srpskog naroda u Crnoj Gori.
Lideri pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, Aljbin Kurti i Isa Mustafa, nijuče nisu postigli dogovor o formiranju nove vlade u Prištini. Razgovori se nastavljaju danas, ali u prisustvu ambasadora zemalja Kvinte, čije su članice Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija. Koalicioni sporazum o formiranju vlade čeka se već 3 meseca, a sporna tačka je raspodela pozicija, prenose prištinski mediji. U Kini je od koronavirusa preminulo više od 100 ljudi, a obolelih je više od 4.500. Prvi slučaj zaraze potvrđen je i u Nemačkoj. Američki State Department upozorio je građane da izbjegavaju putovanje u Kinu. U Pekingu boravi direktor Svetske zdravstvene organizacije i sa zvaničnicima kineske vlade i zdravstvenim stručnjacima razgovara o merama za sprečavanje širenja virusa. Grad Wuhan, gde je koronavirus prvi put registrovan, i dalje je u karantinu, kao i okolni gradovi u pokrajini Hubei. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Turske Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su telefonom o situaciji u Siriji i Libiji. Dvojica lidera su razgovarala o tome kako se može eliminisati strano mešanje i održati primirje u Libiji. Saglasili su se da mora prestati nasilje u Idlibu u Siriji, saopštio je portparol Bele kuće. U Narodnom pozorištu u Beogradu sinoć je održana Svetosavska akademija pod nazivom Korak dalje. Sva deca moraju imati uslove za kvalitetno obrazovanje, poručio je ministar prosvete Mladen Šarčević i dodao da će država nastojati da uz pomoć privrede omogući jeftinije visoko obrazovanje. Na Svetosavskoj akademiji u Skoplju najveće priznanje srpskog naroda u Severnoj Makedoniji uručeno je srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Svetosavska povelja Dodiku je dodeljena za doprinos u afirmaciji srpskog nacionalnog pitanja u regionu i očuvanju srpstva, srpske kulture i tradicije u Severnoj Makedoniji. Novak Đoković za 10 minuta počinje meč protiv Kanađanina Miloša Raonića u četvrtfinalu Australijan Opena. U međusobnim duelima je 9-0 za našeg tenisera, koji zna odakle preti najveća opasnost.
Miloš Raonić je jedan od najviših i fizički najsnažnijih tenisera. Ima izuzetan servis i znam da me očekuju projektili sa druge strane mreže. Sastali smo se na ovom turniru pre 4 ili 5 godina i dobro se sećam tog meča. Tada smo čini mi se igrali preko dana, a sada se sastajemo u večernjem terminu. I to može da utiče. Svakako, jedan od ključnih momenta bit će moj return i koliko će imati samopouzdanje u svojim servis gemovima. Iskreno mi je drago što je ponovo zdrav i što je povratio formu. On je moj prijatelj, znamo se godinama, pričamo istim jezikom i nadam se da će biti dobro četvrtfinale.
Prvi polufinalista Australian Opena je Roger Federer, koji je savladao Amerikanca Sandgrena sa 3-2. Košarkaši Sakramenta pobedili su na gostovanju Minnesota sa 133-129 posle produžetka. Nemanja Bjelica je postigao 20 poena uz 9 skokova i 8 asistencija, dok je Bogdan Bogdanović imao 11 poena i 6 uhvaćenih lopti. Lični rekord postavio je njihov saigrač Buddy Hield sa 42 poena. Tragično nastradali Kobe Bryant bit će posthumno primljen u košarkašku kuću slavnih u Springfieldu. Vest su potvrdili američki mediji, a pokojni Bryant će se naći u klasi 2020 u društvu Tima Duncana i Kevina Garneta. Vreme danas oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sneg, temperatura do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 2 stepena, vlažnost vazduha 95%, pritisak 998 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Spring. And I wanna
kiss you make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears been used up on another love. Another love, oh my tears have been used all on another love, oh my tears have been used all.
Časova i 10 minuta, Radio Beograd prvi program, jutarnji program Uhvati dan, dan smo uhvatili, tako da slobodno mogu sada da vam kažem i dobar dan, evo nas u četvrtom satu. Za mikspultom je Ivan Petrović, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. I da pogledamo mi merenja u 9, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5, evo toplilo nam je malo. U Kragujevcu 3 i u Nišu 4 stepena. Najhladnije je sada na Kopaoniku i Kopaonik je trenutno jedini pored Valjeva koji je u minusu. Na Kopaoniku minus 3, u Valjevu minus 1, ostatak zemlje u plusu. Sjenica koja je bila jutros najhladnija sa minus 6, tamo je sada 0 stepeni, a najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu gde je plus 6. Magla se polako razmiče. Ima je još ponegde u zemlji, ali sada su tu oblaci i pomalo sunca se promalja, a prognoza kaže da će danas na severu biti oblačno s kišom, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno,
a uveče će u ostalim krajevima stići kiša, u brdsko-planinskim predelima bit će i snega, temperatura od 9 do 15 stepeni, u Beogradu oko 13. Do 4. februara česta prolazna na oblačenje s kišom, na visokim planinama sa snegom, a temperatura će nam biti iznad proseka za ovo doba godine. Da, to je to što se podataka tiče. Ajde da vam najavim i šta ćete slušati u ovom četvrtom satu. U goste nam dolazi Ivana Ranisavljević, umetnica i mnogima možda samo poznata po tome što su pored nje prošli na izložbi Čistač Marine Abramović ili su je videli u nekom od performansa. Inače i sama performans umetnica i toplo vam preporučujem da ostanete uz nas i da poslušate razgovor, mnogo toga interesantno ćete čuti. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a pred kraj ovoga sata slušamo kako je protekla dodela Ninove nagrade za roman godine. Meliha Pravdić je bila tamo i čućemo kako je autor koji je dobio ovu Ninovu nagradu odreagovao na sve što se dešavalo u vezi sa a celom atmosferom koje je ispratila ovogodišnju dodelu. 9.13 je malo muzike, a onda pričamo o performansima.
Bilo jednom jedno carstvo, tu smo sakrili bogatstvo. Bilo jednom jedan čovek koji vladao je mnome. Bili jednom neki ljudi, nikad nasmejani ljudi. Bilo jednom jedan svemir što izgradili smo sami. Smejali u glas, ljubili u prste, našli spas, voleli do zadnjeg daha. Kako moje srce bije, kada tvoje više nije.
Jutra. Muzika.
9:16. Nedavno je u Beogradu završena izložba Marine Abramović Čistač u Muzeju savremene umetnosti. Nekoliko meseci je trajala, mnogo ljudi je obišlo ovu izložbu, svako iz nekog svog razloga i svako je shvatio na neki svoj način, ali ono što je svakako obeležilo osim Marine i celog tog koncepta i performansa je i činjenica da su učestvovali živi umetnici koji su upotpunjavali te scene i performanse da bi prosto stvorili kompletnu sliku o tome kako je to izgledalo kada je Marina to izvodila. Jedan od umetnika koji je prisustvovao svakodnevno u Muzeju savremene umetnosti i činio celu ovu izložbu kompletnom je i Ivana Ranisaljević. Ivana, dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobro jutro, bolje vas našla i hvala vam na pozivu.
Ne zna se šta je kontroverznije kada je u pitanju Marina Abramović i izložba i performans i sve ono što su ljudi mogli da vide i oni koji nikad nisu čuli za nju pa su se iznenadili i oni koji su čuli pa su se opet iznenadili jer potpuno je drugačije kada se to sve vidi uživo, ali vi ste stvarno imali privilegiju da tamo budete pa praktično svaki dan i da imate jednu ulogu koja je za naročito za ovo podneblje poprilično, pa kako da kažemo, kontroverzna.
Da, da, i dalje, nažalost.
I dalje, kontroverzna. Nažalost, kontroverzna. Vi ste u stvari upotpunjavali performans, nekoliko performansa. Jedan od njih je onaj gde muškarac i žena stoje nagi, jedno prema drugom, i ko hoće da uđe u taj deo izložbe mora da prođe između, a vi ste dovoljno blizu da moraju da se očešu o vaša tela. Znači, je samo pitanje da li će o muško telo da se očešu ili o žensko. Kako je uopšte došlo do toga da budete deo ove izložbe i kakav vam je utisak sad? Evo, završilo se, odmojili ste se, pa možete malo da saberete utiske.
Ja verujem da ne postoji slučajnost, ali eto, sticajem nekih okolnosti, ja sam u to vreme bila u selu i prosto neki unutrašnji glas mi je govorio da proverim mail koji nisam već danima proveravala. I radila sam na nekoj instalaciji onako predana, proverila sam mail i stigla mi u stvari poruka od prijatelja umetnika Aleksa Spajka, koji je takođe iz Srbije i takođe bio učesnik u Marininoj izložbi, gde me obaveštava o javnom pozivu. Ja taj poziv ne bih, ko zna, ne bih ni videla. I kako sam videla, odmah sam aplicirala i onda je usledila poziv na audiciju, audicija, pa radionica, pa pripreme i onda otvaranje izložbe.
I onda ste učestvovali u tome. Koliko sati dnevno ste recimo imali da stojite to kada ste učestvovali u tom performansu gde ste stajali okrenuti prema...
Stoji se sat vremena, pa ima pauza od sat vremena, pa opet sat vremena stajanja. Ako su dve, sve zavisi, ali uglavnom su ili dve smene ili tri smene stajanja.
I šta su vam rekli? Da apsolutno imate miran izraz lica, nema
da,
reakcije?
Nepomično se stoji, ne tremice skoro bez ikakvog treptanja se gleda u oči partneru, što je opet dosta utiče na samu koncentraciju i stabilnost stajanja, jer nije lako stajati sat vremena u tom.
Da, treba 5 minuta izdržati, a kamoli sat vremena. Da.
A opet i to netremično gledanje u oči je teško, doprinosi koncentraciji, ali je teško, jer onda oči suze, u mom slučaju ja nemam suze, imam neki sindrom gde suve oči, nemam suze, pa je meni možda i bolnije bilo, jer peku oči kada suza ne spira oko, ali dobro, to nije poenta i to je to.
Dobro, ste osjetili to nešto što je Marina izvodila sa svojim partnerom onda kada je taj performans izvela davnih dana? Da li ste uspjeli sa partnerom s kojim ste stajali da u stvari shvatite koji je koncept toga što je ona tada izvodila?
Ja taj performans zaista volim, jer koliko god on izgledao jednostavan ovako i sa strane, on prosto u tih sat vremena vi proživljavate od fizičkih, psihičkih, spiritualnih stanja, pa i sve se to u nekoj sinusoidi dešava. I naravno, a onda dođu i trenuci kada ne mislite samo o sebi, već mislite i o partneru, jer vi ste tu podrška jedno drugom. Ukoliko se sloši partneru, što se dešavalo, postoji znak koji mene obaveštava da treba da ili da istupimo iz tog prolaza, sednemo, zavisnosti od toga šta se dešava partneru. Što znači da mi moramo da mislimo i na partnera. Tako da, vrlo je slojevit i kompleksan, iako na prvi izgled jednostavno.
Da, pa svi ti performanci izgledaju jednostavno, sve su vrlo kompleksni. To je jedan od onih u kojima ste učestvovali, aj posle ćemo reakcijama publike, u kojim ste još bili?
Freeing series, ili serija oslobađanja, oslobađanje tela, koje sam izvela na samom otvaranju, oslobađanje glasa i oslobađanje memorije, zatim Relation Works, ne, izvinjavam se, pošto postoji Relation Works i Work Relation, grupni performans u kojem više reperformera izvodi, napolju se izvodi sa nošenjem onog kamenja. On recimo traje isto 6 sati, jako je i fizički naporan, ali nakon tog performansa prva misao koja mi je došla u glavu, kao neka vrsta osvešćenja, hajde da kažem, jeste bilo: ovaj performans jača volju. To je definitivno najbolje za jačanje volje. Toliko tu postoje lomovi unutrašnje borbe, patnja, ajde da nazovem tako, a opet nije patnja te vrste da vi sebi nanosite, prosto učestvujete u tom konstantnom pokretu, hodanju i nošenju tog, prenošenju tog kamenja.
Ponavljanje, istrajanje.
Jeste, tako, istrajavanje i to su neke vežbe, hajde da tako nazovem. Za mene ti performansi više su bili vežbe nego performans, pogotovo kad se ponavlja. Imponderabilija, to stajanje sa partnerom, se ponavljala, koliko smo, 59 imponderabilija ukupno je svaki reperformer izveo. Onda relation in time, to je kada sedimo isto u paru, kose su nam spojene u punđi, 3 sata se sedi nepomično i gledamo u jednu tačku ili već. Ja sam gledala u jednu tačku.
Da, kad ste tako uvezani, nema tu mnogo pomeranja. Vi ste stvarno imali priliku da u stvari Marinu Abramović i celu tu izložbu i sve te performanse doživite iz jednog potpuno drugačijeg ugla nego mi koji smo na tu izložbu dolazili. Kako su ljudi reagovali? Jer vi ste imali priliku i da čujete i da vidite sve što se dešavalo tu.
Da, naročito tokom imponderabilije, kada ljudi prolaze,
da
povuku, jeste.
Da povuku, da.
Iako smo u nekom svom nevidljivom mehuru, koncentrisani i gledamo se netremice, vi nekako više osjećate druge ljude i čujete. Ne čujemo baš najjasnije, jer ipak na toj nekoj udaljenosti, pored svih onih zvukova sa projektora i videa koji su
jeste,
okolo...
Jo, jeste, to se sve vreme čuje, ona vreme i performance gde ona
Ja prvi put kad sam stala da izvedem imponderabiliju, prvo je bio šok, svi ti zvuci koji se čuju, a onda morate polako da se usredsredite i da sve to bude nekako u nekom tamo 10. planu, da vas ne remeti u toku rada. Reakcije publike su vrlo različite, od nekih komentara negativnih, pa čak i malicioznih, i preko prosto neke možda izbunjenosti, većina ljudi bude vrlo zbunjena pa prolete, ne shvatajući da nas u tom trenutku najčešće i povrede, ne nešto ekstremno, ali u tom proletanju najčešće...
Da bi ste nagi, vaše tijelo je potpuno izloženo, oni su možda u jakni ili u nečemu, to stvarno ume da
mnogi ljudi možda nisu ni hteli da prođu kroz nas, prolazili su sa strane, ko nije hteo mogao je sa strane da prođe. Ja sam imala priliku da je neki dečko prošao onako vrlo agresivno. On nas je razneo o zidove, partnerku i mene. i kao da je to bio neka vrsta protesta njegovog. Međutim, zadržao se tu i sad nas dve tačno čekamo njega kad će da se vrati, jer očekujemo istu možda reakciju ili to. Međutim, on se zaustavio i onako se sa strane okrenuo i prošao vrlo mirno, kao znači, da ga je u stvari, da, promenila mu je mišljenje, verovatno objašnjenje ili tu ima još nekoliko performansa koji su prikazani Marinini i Julajevi, tako da to je jako lepo bilo. Mislim da dolazi do nekog preobraćenja ili prosto širenja svesti.
Da, ono što je izvesno je da niko sa te izložbe nije izašao ravnodušan i da, rekla ste da su tu bili ljudi koji su stvarno dolazili s raznih krajeva sveta samo da bi tu izložbu videli. Recite za Italijanke, pošto vam je partner
da, kada sam radila sa partnerom koji je iz Italije, on je rekao, bila je jedna grupa starijih gospođa Italijanki koje su bile onako vrlo zgranute i zgrožene. On je čuo njihove komentare, ali recimo dešava se i da se ubaci neko sa strane ko čuje komentare i nastane polemika.
Stvarno, i toga je bilo.
Da, to je sjajno. Tako da, eto, i bilo je ljudi koji su nam se izvinjavali baš u toku prolaza između nas, koji su nam čestitali, koji su onako bili oduševljeni sa divljenjem prosto i morali su to i da iskažu, to je vrlo lepo.
Hoće li ova izložba Marine Abramović biti neki iskorak ka konceptualnoj umetnosti, a pitam vas zato što vi niste slučajno u stvari pozvani da učestvujete u ovome, vi ste i sami konceptualna umetnica i imate performanse, sad ćemo malo i o tome da pričamo, ali ajde prvo da vidimo ima li tu nekog iskoraka, da li su ljudi proširili vidike?
Da, ja sam dosta o tome razmišljala i par puta isto u nekim intervjuima isto pitanje je postavljeno. Ja sam 7 godina u performansu, iako sam završila slikarstvo, i to je ono gde se ja potpuno pronalazim i ostvarujem do daljnjeg. Razmišljala sam da li će ovo biti neka odskočna daska, da li će svest biti drugačija o performansu, iako on od 50-ih već postoji, to je mnogo, to je nekoliko decenija i opet mi imamo takve negativne komentare. Ja sam bila zaprepašćena kada je otvorena izložba, koliko je negativnih, ne samo komentara, već i pisanja u medijima bilo. I onda sam bila i donekle nerazočarana, ali tužna, jer šta onda mene čeka ako je Marinu, koja je svetski poznata umetnica, jedna od najvećih i najpoznatijih umetnica performansa, koja zaista ima ogroman opus iza sebe i to jako kvalitetnih radova, kad je nju to sačekalo, pa čemu onda ja da se nadam i mlađe generacije, kolege, umetnici i umetnice, ali zavisi dosta od nas umetnika kako se postavimo. Zavisi od toga, opet kakve mi, potrebno je sarađivati sa medijima i kritika mora ponovo da počne da dela. Mi jako malo kritike u oblasti performansa imamo sada. Naravno, 90. su bile godine kada se nije toliko toga dešavalo, skoro uopšte, ali evo sada se ponovo dešava. Mi imamo underground scenu performansa i neki prostori, kao što je prostor u magazinu Kraljevića Marka i neke manje galerije, podržavaju performans umetnost i vrlo rado pozivaju umetnike koji izvode performanse bez ikakve financijske podrške, i to govori o našem entuzijazmu i želji da izvodimo.
E sad, da bismo upotpunili celu priču o vašem entuzijazmu, hajde samo da, evo, nemamo još mnogo vremena, ja bih izdvojila vaš performans gde ste stvarno zašivali usta sami sebi i stvarno urezivali dva puta i stvarno ste ispisivali, urezivali rečenice po sebi. Rekli ste mi da niste to isprobavali, naravno da vi u stvari uopšte niste znali šta vas čeka kad sednete, da to tokom performansa radite. Šta postižete? Šta je to što gledalac, učesnik, jer mora čovjek da učestvuje, to nije samo puko gledanje performansa, to je emocija koju vi budite. Šta je cilj Mislim, to je...
Moja namera, možda će ovo sada zvučati, ne znam, megalomanski, ali namera mi je zaista da probam iole da proširim svest kod ljudi. Ne samo konkretno koncept koji je ideja koja je prisutna, ali ja mislim da kada se emocionalno dotakne ta osoba, da možda nije ni svesna tačno šta je tu, koja je tu ideja, nije na racionalnom nivou, već ja mislim da je to više neki podsvesni sloj koji možda, koji utiče definitivno na kasnije razmišljanje o svemu tome šta se tu dešavalo u performansu, zbog čega, zašto, kada neka osoba, ima i mišljenja da je to samo povređivanje ili autodestrukcija, ali ja kažem da kada sam zakoračila u performans, počela sam mnogo više i svesnije da vodim računa o svom telu, organizmu uopšte, mentalnom, emocionalnom
stilu. Znate šta se dešava čišćenju. Kad se povređuje.
I moja odgovornost, ja moram pre svega da budem odgovorna za sebe, iako probijam i širim granice telesne izdržljivosti, mentalne izdržljivosti, emocionalne, ali ja moram da budem i odgovorna za posmatrača, da on ne primi neku pogrešnu ideju o samopovređivanju i autodestrukciji. To uopšte nije u okviru performansa.
Nije poenta to, evo ja sebe sama sebi zašivam usta pa me boli. Ne, nego ja zašivam usta jer gubim pravo da. Na slobodu govora
i kada se ostali elementi koji su prisutni tu, šta ja izvodim tokom ušivanja usta, šta je tu ispred mene ogledalo, iza mene je deklaracija o ljudskim pravima i slobodama. Ja to čitam i dok čitam, kada se sve to iščita, dolazi se do poente, do ideje koju ja želim, poruke koju želim da prenesem.
Da vi prestajete da čitate jer ne možete više da čitate.
Već na trećem, četvrtom šavu dolazi do mumlanja potpuno, i ne samo to, nego ja čitam iz ogledala, meni je potpuno okrenuta slika i ja zvučim kao da sričem, kao da sam tek naučila slova. Dok publika, recimo ti performansi, žao mi je što ja više publiku nisam snimala. Te reakcije su neverovatne.
A smete da pokažete da vas boli?
Sme da se pokaže ljudskost, ali ja tu nisam želela da ljudi saosjećaju u smislu da me žale, već da čisto pročitaju to. I ja u svojim performansima, koliko god da su bolni, nema uopšte nikakve reakcije ili grimase bol. Bol nije u prvom planu. Bol je u nekom kod mene, i tu kada vi osjetite volja kojom prosto istrajavate u tom performansu, ja moram da istrajem u tome, ja moram da završim svoju ideju.
Morate da zašijete ta usta i da ispišete te rečenice po sebi do kraja. Da.
Osim ako me samo telo ne izda. Znači, ali ako je moja volja jača od tog bola, bol skoro da je u nekom desetom planu. Apsolutno nije poenta bol. Ali on je taj koji možda prvi, sa kojim se ljudi poistovećuju iz publike, jeste, koji probudi
emociju.
I možda baš zato što ja ne pokazujem nikakvu grimasu, reakciju, da to mene boli, da ja patim u tom bolu, za mene je to uvijek neka vrsta inicijacije u nešto više, u neko drugo stanje svesti i širenje svesti. Ali definitivno emocija je izazvana i možda više zbog moje neprisustva te reakcije, odsustva, odnosno reakcije bola.
I zaključka da nam se zašivaju usta.
Da.
Ivana, mnogo vam hvala što ste gostovali ovdje u jutarnjem programu, i eto, nadamo se da ćemo imati informaciju sljedeći put kad budete izvodili neki performans, pa da to ispratimo i da eto, da vam se divimo na odlučnosti da sprovedete ovakve stvari u delu i da nastavite putem Marine Abramović. Mora čovjek mnogo da se u to unese da bi shvatio zašto to sve radite, i to je onda samim tim još veće kada se pogleda iz te perspektive. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Moja gošća je bila Ivana Ranisavljević.
Više ne mogu, a manje ne umem. pitam se gde je kraj. A ti bih hteo moj život ceo po tvojim nogama iskriva.
I veka.
Bram, nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj, ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Dvadeset
28. januara 1812. godine rođen je državnik i političar Ilija Garašanin. Karijeru je počeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine Aleksandra Karađorđevića bio je ministar unutrašnjih dela, kasnije predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova. Godine 1844. Garašanin je napisao svoje najznačajnije delo Načertanije.
Ja sam Načertanije sačinio na osnovu istorijskog iskustva svog naroda i njegove prve želje još od vožda Karađorđa i knjaza Miloša da se okupi sav narod srpski pod jedan čvrst krov u jednu slobodnu zajedničku kuću.
Ilija Garašanin je više od 20 godina dosledno ostvarivao svoj program spoljašnje i nacionalne politike Srbije. Vuk Karadžić, njegov savremenik, govorio je da je on najznačajnija ličnost Srbije. Njegoš, jedan od retkih koji su znali za Načertanije u doba njegovog nastanka, zapisao je da se niko u Srba nije toliko zauzimao za srpstvo koliko Ilija Garašanin.
Na današnji dan 1846. godine prvi put je izveden srpski kadril kompozitora Johana Strausa Mlađeg. Komponovao ga je po nalogu kneza Miloša Obrenovića za prvi svetosavski bal, koji je održan u Beču 28. januara. Današnji dan 1886. godine preminuo je Jovan Subotić, književnik i političar. Od 1861. godine učestvovao je u političkom životu Ugarske. Bio je poslanik u Hrvatskom saboru, direktor kazališta u Zagrebu i predsjednik Matice Srpske. Pisao je poeziju, drame i obimnu autobiografiju. 28. januara 1898. godine u Somboru je rođen slikar Milan Konjović. Školovao se u Parizu, Pragu i Budimpešti. Radio je i izlagao širom Evrope, ali se vratio rodnom gradu, Vojvođanskoj ravnici i ljudima ovog podneblja. Tokom 80 godina stvaralaštva stvorio je više od 6000 slika. U emisiji Radio Beograda Milan Konjović je govorio o svom školovanju.
18. godine, kad sam došao na dopust sa ovoga ratišta, otišao u Prag, tako reći ilegalno, pošto je bila proslava Narodnog divadla, znate. I to je bilo tako, taj Prag je tako ogroman utisaj učinio na mene, da sam ja odmah posle rata išao u Prag na akademiju, iako sam u Pešti imao već kod jednog profesora mesto.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Minuta je do 10 časova. Autobus na liniji 71 udario jutro sa ženu pešaka koja je pretrčavala ulicu van pešačkog prelaza u Brankovoj ulici. Ona je odvezena kolima hitne pomoći, a policija je vršila uviđaj, uzimala izjave od svedoka sa ulice i saobraćaj prema Terazijama odvijao se jednom saobraćenom trakom i usporenom, tako da je sigurno
inače je uvek gužva, ali je jutros bilo pakleno kada se to sve dešavalo. U svakom slučaju, kako dobijemo bilo kakvu informaciju dodatnu, svakako ćemo je podeliti sa vama. I dalje pratimo dešavanje u vezi sa koronavirusom. U Nemačkoj je potvrđen prvi slučaj. Bavarska zdravstvena kancelarija potvrdila je da je tim virusom zaražen jedan stanovnik Štamberga, mesta 30 km udaljenog od Minhena. Za sada je u dobrom stanju i pod nadzorom lekara. A o koronavirusu znamo da je smrtonosan, da potiče sa pijace u Wuhanu i da je reč da je već uticao na život Kineza. Postavlja se i pitanje kako će pokušaj da se ograniči širenje virusa da utiče na kinesku ekonomiju. To je novi ugao, a sa novim informacijama javlja se Nemanja Milutinović.
Koronavirusom u Kini je zaraženo više od 4.500 ljudi, ukupno je 106 ljudi umrlo od posljedica virusa koji izaziva upalu pluća. Najveći deo je u provinciji Hubei, gde se nalazi, sada već svi znaju za taj grad, Wuhan, a i Peking, gde se ja nalazim, i Šangaj su potvrdili prve smrtne slučajeve. Sada već možemo da primetimo jednu pravilnost u objavljivanju, dakle, novih zaraženih negde svakoga jutra po kineskom vremenu. Sada je ovde oko 4:10 popodne. Svakog dana se objavljuju vesti, dakle, u toku današnjeg dana ne bi trebalo da se dočekujemo nove podatke o tome. Kada reč o kineskoj ekonomiji, ne samo kineska, može i ekonomija u regionu oko Kine da strada, budući da su ovo je bio period kada su mnogi Kinezi planirali da otputuju u Japan, na Tajland, u Južnu Koreju. Dakle, sve te ekonomije su pre svega zbog turizma pogođene na neki način i građani u Tajlandu su recimo ovih dana besni na svoje vlasti zbog toga što smatraju da upravo da ne bi izgubili na ekonomiji nisu dovoljno učinili da spreče dolazak kineskih turista i na taj način da se širi koronavirus. Budući da je upravo tajlandska ekonomija veoma stradala kada je bila epidemija SARS-a 2003. godine. Iako poređujemo sa epidemijom SARS-a 2003. tada je kineska ekonomija rast BDP-a sa preko 11% u jednom trenutku pao na 9% u drugom ili trećem kvartalu 2003. godine, ali još uvijek je rano da se kaže kako će uticati. Ono što sigurno znamo je da pre svega u turizmu, zbog turizma će to se i tekako osjetiti na kineskoj ekonomiji.
Američki State Department upozorio Amerikance da izbjegavaju putovanje u Kinu zbog širenja ovog virusa, a usled izbijanja koronavirusa u Kini, u Austriji je sve manje zaštitnih maski u apotekama i dok je verovatnoća zaraze, u Austriji trenutno mala, desetine hiljada ljudi obolelo je od gripa, beleži se rast obolelih od gripa i kod nas, tako da nas u stvari čeka jedna ozbiljna virusna sezona, iako to tako još do pre mjesec dana nije izgledalo. Malo muzike, a onda idemo na drugu temu, na dodelu Ninove nagrade.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Thank you.
pisana od leda. Daj da umirem kad pomislim da vječno bit ćeš tu. Daj da misliš mi kaži. A dovoljno daleko tako sećanje te gleda.
Svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci pisu Saši Ilić uručena je Ninova nagrada za roman Pas i kontrabas u izdanju Orfelina. Saši Ilić je 66. dobitnik prestižne književne nagrade, a priznanjem je uručio Teofil Pančić, predsjednik žirija za dodelu ove nagrade. Tamo je bila i Miliha Pravdić.
Iako u početku nije bio ni malo ravnodušan na buku koja se podigla oko Ninovog žirija i nagrade, u nastavku obraćanje Saše Ilića imalo je drugačiji ton.
Svi se pisci romana slažu uglavnom kada je reč o svetu u kome živimo, piše Crljanski u romanu Londonu. To je, kažu, neka vrsta velike čudnovate pozornice na kojoj svaki jedno vreme igra svoju ulogu. A mnogo pre Crljanskog na izvoru takve predstave o životu, dubrovački komediograf iz renesanse Marin Držić govorio je o teatru Mundi na kome se smenjuju ljudi nakvao i ljudi nazbilj. Uvijek je ljudi nakvao bilo više, dode Držić, ali iako vode bitku, može se lako prepoznati koji su jedni, a koji drugi. Jedni su pravi, a drugi su nakvao i ostaće putištenjaci vazda. Uvijek je bilo više pisaca nakvao nego onih nazbilj, opomenuo bi nas Držić danas, kada bi mogao da nas čuje. I u tome nema ničeg spornog, ali čitalačka publika je oduvek umela da ih prepozna. Talasi slobode i neslobode ne prestaju da se izmenjuju u polju Ninove nagrade, koja zbog toga može da se pohvali svojom, kako bi to rekao Bekim Fehmio pišući svom životu, tek ponekad blistavom i uglavnom strašnom istorijom. Zbog toga danas, dragi prijatelji literature, u simboličkom smislu, s vama i svima onima koji su u ovom trenutku prepoznali dah slobode, želim da podelim samo ono blistavo. Ono strašno zadržat ću za sebe, jer pravo trigonometrijsko istraživanje tek treba da počne.
Pred uručenje nagrade Saši Iliću hteli smo da čujemo i Ivana Milenkovića, člana Ninovog žirija. Kriterijumi su tema.
Moj kriterijum je pod jedan, dobra rečenica, dva, sled između rečenica, a ako ta dva kriterijuma pisci prođu, onda počinjem da razmišljam o strukturi romana, počinjem da razmišljam o likovima i najzad počinjem da razmišljam o celini. Verujem da su slični kriterijumi i kod mojih kolega. Kada je reč o ovim dvema knjigama, dakle knjiga Saše Ilića, Pas i kontrabas i Po šumama i gorama Milenka Bodirogića, mene što se tiče, a očigledno i čitavog žirija, ispunjeni su svi kriterijumi koji ove knjige čine vrednima i zapravo knjigama koje će da traju.
Dragan Velikić dva puta je bio Ninov pobednik, ali...
Ja sa Ninovom nagradom imam dugu vezu, da tako kažem. Pet puta sam bio u najvišem izboru i 600 puta sam dobio. Nikad nisam komentarisao, prosto, to je tako. Uvek su bili ti neki van književni momenti. Nisam ih tada komentarisao kad sam ja direktno bio, ono što se kaže, neću kažem ugrožen, ali plaćao ceh, tako da ne bih ni sada. A počeo sam upravo čitam knjigu Saše Ilića, Pas i kontrabas, tako da ne mogu ništa da komentarišem. Neke sam pročitao, ali sigurno ću sve knjige iz užeg izbora, a i po nekom svom osjećanju pročitati.
I zaista, kako kaže Velikić, najvažnije od svega je da čitamo, a onda dodajmo i da sudimo o delima.
Jeste, prvo treba da pročitamo mi tu knjigu, pa onda da nešto kažemo, i nekako smo uobičajili da kritikujemo ono što nismo pogledali, nismo pročitali, ali eto, imamo svoj sud. Baš nam je tako i lakše i zabavnije. Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa u 4 minuta do 10. Ivan Petrović je bio za miks pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Dok ne padne kiša, uživajte u toplom vremenu pri kraju januara. Prijatan dan! To sleep.